بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขั้นตอนของการศรัทธามั่นเอาว่าการเชื่อในอย่างหนึ่งอย่างใดนี่มันต้องผ่านตามตรรกะทั่วไปนะหรือแม้กระทั่งตรรกะที่เป็นวิชาตรรกะเนี่ยกว่าจะเชื่อเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนรู้และพิสูจน์ใช่ไหมต้องรู้และพิสูจน์แอปเปิ้ลหวานมีคนบอกแอปเปิ้ลหวานอันหนึ่งก็ต้องรู้ในแอปเปิ้ลเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมแล้วจะรู้ว่ามันหวานคือมันมีแอปเปิ้ลแล้วมีหวานใช่ไหมแอปเปิ้ลนี่มันอะไรอ่ะมันเครื่องยนต์หรืออะไรก็ต้องนิยามแอปเปิ้ลนะต้องนิยามแอปเปิ้ลเราต้องนิยามคำว่าหวานซึ่งการนิยามวัตถุหรือความหมายบางอย่างเนี่ยอาจไม่ต้องนิยามด้วยสำนวนคำพูดอาจจะนิยามด้วยความเปรียบเทียบเช่นเคยกินสตรอเบอรี่ไหมเคยกินหวานไหมหวานเพราะว่าหวานน่ะนะมันเหมือนหวานของสตรอเบอรี่เก็ตแหละรู้แล้วว่าหวานแปลว่าอะไรและแอปเปิ้ลนะบางทีไม่ต้องแอปเปิ้ลเนี่ยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมีความกลมระดับหนึ่งอาจจะมีสีแดงมีสีเขียวแล้วก็มีอันนี้นิยามด้วยคำพูดบางทีก็อาจจะต้องใช้5ปีกว่าจะนึกออกนะแต่เวลาหยิบแอปเปิ้ลลูกหนึ่งเนี่ยอ๋อเนี่ยแอปเปิ้ลเขาบอกว่าอาจารย์ผู้เป็นมิซาลคือนิยามด้วยตัวอย่างเอาหยิบตัวอย่างเนี่ยแอปเปิ้ลเก็ตละเรานิยามแอปเปิ้ลนิยามคำว่าหวานแต่จะพิสูจน์ว่าแอปเปิ้ลนี่มันหวานจะได้เชื่อเนี่ยต้องทำอะไรต้องกินต้องชิมอันตะกะทั่วไปนี่3อายะที่เราอธิบายไปแล้วในอายะที่แล้วเนี่ยอินนะฟีกอดฟัสซัลนัลอายะติลิกอมียะละมูนเราได้จำแนกองค์การทั้งหลายหรือตัวอย่างทั้งหลายหรือมหัศจรรย์ทั้งหลายลิกอมียะละมูนสำหรับกลุ่มชนที่รู้กลุ่มชนที่รู้ซึ่งการรู้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนหนึ่งของผู้แสวงหาความจริงคนนี้ไม่อยากคือไม่อยากจะรู้ความจริงนะจะหนีความรู้จะหนีความรู้รู้เปล่าว่าบุหรี่ฮารามไม่อยากรู้คือเขารู้ไงว่าถ้ารู้แล้วนี่สวยยุ่งแล้วไม่อยากรู้โดยที่เขาเข้าใจว่าถ้าไม่รู้แล้วในแสดงว่าเขาพ้นบาปก็ไม่ใช่เหมือนกันแต่บุรีฮารามเหรอลูกขอดูหน่อยดิหลักฐานเป็นยังไงอันนี้นี่คนเขาจริงใจกับความจริงและสัจธรรมเขามีอย่างละมูลขอรู้แล้วเนี่ยต้องเข้าใจรู้แล้วเนี่ยต้องเข้าใจอายะห์ถัดมาที่98เนี่ยก็ได้ฟัสซัลนัลอายาติลิกอมียัฟกะฮูนเราได้จำแนกอายะทั้งหลายนี่องค์การทั้งหลายเนี่ยสำหรับกลุ่มชนที่เข้าใจกัดฟัสซัลนัลอายะติลิกอมียัฟกะฮูนเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลุ่มชนที่เข้าใจอันนู้นสำหรับหมู่ชนที่รู้อันนี้สำหรับหมู่ชนที่เข้าใจอายะของวันนี้อายะ99 ก็จะเป็นการจำแนกหรือเป็นการแจ้งหรือแจกแจงซึ่งองค์การที่จะให้หมู่ชนเหล่านี้เนี่ยที่รู้แล้วเข้าใจแล้วหรือเขามีอยู่มีนูนจะได้ศรัทธาแสดงว่าอิสลามก็ยอมรับว่าความศรัทธาเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีไม่เกิดขึ้นทันทีศาสนาเนี่ยจึงยอมรับว่าคนที่ใช้เวลาในการพิสูจน์ความจริง ขณะที่เขาพิสูจน์ความจริงเนี่ยเขายังไม่ยอมรับในศาสนาธรรมใช่ปะคนที่ยังไม่ได้รับอิสลามอย่างเงี้ยทำอะไรอยู่กำลังศึกษาอยู่เขายังไม่แต่ขณะที่เขากำลังศึกษาอยู่เนี่ยขณะที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยการศึกษาของเขาเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งเป็นเหตุผลว่าถ้าเขารับอิสลามแล้วนะถ้าสมมติว่าเขาพิสูจน์รับอิสลามแล้วช่วงที่กำลังศึกษาอยู่และไม่ศรัทธานี่นะอัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษอัลลอฮ์จะไม่บอกว่าอ๋อคุณรู้คุณเข้าใจแต่ยังไม่ศรัทธาก็ยังไม่ถึงจุดไงเขายังไม่เก็ต 100% ไงอัลลอฮ์ก็จะไม่เอาโทษว่าอ๋อคุณ50แล้วทำไมไม่ศรัทธาให้เต็มร้อยนะก็เต็มที่เอาเวลาเต็มที่เลยสองถ้าหากว่าเขาเสียชีวิตขณะระหว่างกำลังศึกษาอยู่จะไม่ถือว่ามีสถานะผู้ปฏิเสธศรัทธาคนละสถานะเลยนะคนละสถานะเลยเปรียบเสมือนคนที่รู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลแต่ยังไม่เจอก็ยังไม่ได้รับอิสลามก็เดินทางมีเยอะนะแบบเนี้ยก่อนที่จะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเทศนาก็อยากจะเจอรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลสุดท้ายนี่ที่จะปรากฏตัวแต่ไม่ทันคนเหล่านี้ก็ถือว่ามีสถานะเป็นผู้ศรัทธาอะคนที่กำลังศึกษาอยู่ถ้าไม่ได้ศรัทธาเลยยังสงสัยอยู่แต่อยู่ระหว่างการศึกษาวันกิยามะห์นี่ก็จะมีสถานะอีกสถานะหนึ่งไม่ใช่สถานะของผู้ปฏิเสธศรัทธาทำไมอ่ะพอเขาได้ทำตามขั้นตอนที่ศาสนาอนุโลมให้มีขั้นตอนดังกล่าวก็คือให้รู้ให้เข้าใจให้พิสูจน์แล้วก็ศรัทธาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับขั้นตอนของรู้เข้าใจและศรัทธาเนี่ยสำหรับยุคปัจจุบันสำหรับคนที่ทำงานศาสนาเผยแพร่อิสลามหรือสำหรับมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีมุสลิมเราเนี่ยมีบทบาทอะไรมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับให้รู้ให้เข้าใจให้ศรัทธาพวกเราเอาว่าคนเยอะเหมือนกันอาจจะเป็นพวกเราก็ได้อะนะเราสนใจให้ศรัทธาอย่างเดียวพร้อมรับยังเขารู้เรื่องนี้ยังเข้าใจยังสำคัญดิศรัทธาแล้วไม่รู้แล้วไม่เข้าใจซึ่งไม่ต้องพิสูจน์เรื่องนี้ในตัวบทหลักฐานคนสมัยนู้นนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัตชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอันมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์คือท่านชะฮะดะคำเนี่ยในภาษาอาหรับนี่หมายถึงว่าท่านเนี่ยรู้แล้วใช่มั้ยเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพราะคำว่าปฏิญาณตนนี่นะหมายถึงว่าข้าพเจ้านี่พิสูจน์แล้วปฏิญาณตนชะฮาดะชะฮาดะหมายถึงว่าพร้อมเป็นสักขีพยานพร้อมยืนยันในความเชื่อนี้จึงเรียกว่าชะฮาดะเรียกว่าชะฮาดะแล้วถ้าพร้อมเป็นสักขีพยานพร้อมเป็นผู้ให้สัตย์จริงให้การยอมรับในเนื้อหาของเนี่ยก็แสดงว่าเขารู้เขาเข้าใจเขาศรัทธาแล้วเพราะท่านนายกจะบอกว่าอาตชาดูท่านชาฮาดะหรือยังว่าชาฮาดะแต่เราเนี่ยมาใช้มาเขาเรียกว่าอะไรมาทับศัพท์เลยนะหมายถึงว่าชาฮาดะเลยกะลิมะห์เลยบางทีเขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงกับนายแพทย์คนหนึ่งเป็นอาจารย์ไม่ใช่นายแพทย์ดีก็เป็นอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อประมาณ20กว่าปีมีการประชุมที่ประเทศยุโรปประเทศหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องมหัศจรรย์ของกุรอานในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหลายและอาจารย์คนเนี้ยก็ไปนำเสนอสิ่งที่เขาเคยศึกษากับกุรอานเรื่องเขาก็ประทับใจเขาก็นำเสนอบอกว่าจะมีเรื่องนึงที่ แพทย์ปัจจุบันนี้เนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงด้านวิทยาศาสตร์นะ แต่เรื่องนี้ไม่มีในอิสลามเชคอับดุลมาจิดอัซซินดานีซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้แกก็จะหยิบยกอายะห์หะดีษเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ปัจจุบันแล้วก็มาพิสูจน์ว่าเออนี่กุรอานหะดีษพูดถึงเรื่องนี้มานานแล้วแกจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้แกก็บอกว่าดร.นี่ที่ท่านพูดนี่เนี่ยกุรอานพูดแล้วแกอึ้งเลยอึ้งเลยจริงเหรอกุรอานถ้าอย่างนั้นแล้วนี่นะคำพีนี้เป็นไม่ได้ที่จะเป็นคัมภีร์ของมุฮัมมัดต้องเป็นคัมภีร์ของพระเจ้าเชคมะยิดอับดุลมะยิดบอกว่าเอ้ยงั้นท่านรับอิสลามเลยบอกว่ารับอิสลามนี่อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์กล่าวกะลิมะห์ตอนนั้นเลยโอ้โหตอนนั้นตักบีรกันเรื่องนี้ผ่านไปประมาณ15ปีหรือ20ปีก็มีกระทู้เป็นภาษาอังกฤษก็มีคนก็ได้รายงานเรื่องนี้ว่าหมอคนนี้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับอิสลามบังเอิญว่าหลานเขาหรือใครญาติเขาสักคนหนึ่งนะเขาก็อ่านเขาก็ตกใจก็เข้าไปโพสต์บอกว่าขอยืนยันนะว่าลุงฉันคนนี้ไม่ได้เป็นมุสลิมเขายังเป็นพุทธเหมือนเดิมเรื่องนี้ผมก็ไปพิสูจน์นะบอกกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฮะไม่มีนักวิชาการในคณะแพทย์ที่ได้รับอิสลามในเหตุการณ์นี้แต่อันนี้เนี่ยมันมีคลิปมีวิดีโอนะแล้วก็มีขึ้นชื่อของเขาชัดเจนเชคอับดุลมะจิดซินดานีเนี่ยคงเข้าใจว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยเขาศึกษาแล้วเขาศรัทธาเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็เลยเข้าใจว่าเออหมายถึงว่าเขาชาฮาดะห์นี่ก็คือรับอิสลามแล้วก็เขาคงสานต่อพอเขาไปประชุมกันต่างประเทศไงประเทศยุโรปเชคอับดุลมะจิดซินดานีก็ไม่มีใครที่น่าจะดูแลแล้วก็ตัวแกตัวอาจารย์จากเชียงใหม่นี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่นู่นเชคอับดุลมะจิดซินดานีก็กลับไปประเทศเยเมนประเทศของแกอาจารย์คนนี้ก็กลับมาเมืองไทยเราก็รู้กันนะว่าอยู่บ้านเราเนี่ยถ้าไม่มีใครที่แคร์ดูแลนี่ก็จบเลยอย่าว่าต่างศาสนิกนะตัวมุสลิมเองอ่ะนะจะอยู่แล้วมีใครดูแลนี่ก็เสร็จไม่เหลือใช่ไหมกลับมานี่เขานี่คงเข้าใจว่าเออดีนะกุรอานนี่ดีนะใช้ได้นะมีเรื่องที่น่าประทับใจนะเรื่องที่วิทยาศาสตร์เพิ่งพิสูจน์อันนี้เออใช้ได้เหมือนคนไทยทั่วไปนี่ที่เวลาทึ่งเรื่องอึ้งกับเรื่องอะไรอ่ะนะก็ชอบอ่ะแต่ไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ความรับผิดชอบต่อความศรัทธาการรู้การเข้าใจและศรัทธามั่นตามเงื่อนไขของอิสลามตามเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยถ้าต่างศาสนาทั่วไปเนี่ยเขาไม่รู้นี่ดูว่าไม่เหมือนครับคือนบีเนี่ยพูดภาษาอาหรับกับอาหรับมันเข้าใจกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ตุฟลิฮูพวกเจ้าจะประสบความสำเร็จอาหรับยอมไหมไม่ยอมนี่เรียกมาเลยเรียกคนไทยเรียกคนจีนมันกล่าวดีไรเลยแล้วได้ไรไรแล้วล้มจะเอาอะไรกล่าวให้คือเขาไม่เข้าใจไงว่าชาฮาดานี่เปล่าเราต้องอธิบายเขาไอ้โมขั้นตอนของคำว่ายาละมุนยาฟกอฮูนยุมินูนรู้เข้าใจและศรัทธาเนี่ยส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเรานี่มีส่วนอะไรบ้างที่จะให้เขารู้ให้เขาเข้าใจให้เขาศรัทธาทุกคนก็ต้องถามตัวเองตกลงเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่านี่เป็นกระบวนการทางสังคมลิกอมินยะอะลามูนสำหรับกลุ่มชนที่รู้ลิกอมินยัฟกะฮูนกลุ่มชนที่เข้าใจคำว่ากอมกลุ่มชนชนนัยยะของคำว่ากลุ่มชนหมู่ชนประชาชนมันมีกระบวนการของความเป็นสังคมมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันอันมีส่วนประกอบด้านการศึกษาเรียนรู้ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคำว่าชนหมู่ชน พระดาก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยชาวบ้านอยู่ด้วยกันคนนี้ก็มีสวนคนนี้ก็มีสวนคนนี้แปลงนี้ปลูกมะนาวได้อีกแปลงนึงอ่ะมันไม่รู้มะนาวเนี่ยเค้าปลูกยังไงเป็นไปได้มั้ยเป็นไปไม่ได้แปลงนี้เค้าปลูกข้าวแปลงนี้ก็ปลูกข้าวเนี่ยแปลงนี้เค้าปลูกข้าวแปลงนี้ปลูกฉันไม่เอาข้าวสตรอเบอรี่มันจะดูแปลกจะดูแปลกทำไมอ่ะก็เนื้อดินเนี่ยมันคล้ายๆกันแล้วก็ชาวบ้านก็รู้ว่าสตรอเบอรี่ถ้าปลูกตรงนี้เนี่ยมันไม่เวิร์กมันต้องมีน้ำต้องมีปุ๋ยเฉพาะต้องมีอากาศเฉพาะนะนี่อากาศมันร้อนสตรอเบอรี่มันทนไม่อะไรแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าไอ้นี่ปลูกข้าวนี่เป็นพันไร่แล้วก็แปลงเนี่ย5ไร่ปลูกสตรอเบอรี่แสดงว่ามันขาดการสื่อสารขาดการค้นหาขาดการศึกษาขาดความเข้าใจใช่ไหมอันนี้แค่ข้าวกับสตรอเบอรี่นะเราจะรู้สึกยังไงอะว่าเราอยู่ในสังคมแบบเนี้ยเรามีช่องทีวีเรามีวิทยุเรามีมุสลิมใส่โต๊ะอย่างเนี้ยเดินตามท้องถนนที่กรุงเทพมหานครมีมัสยิดสุราอาซานโอ้โหบางทีมัสยิดเนี่ยลงทุนกันเสาอาซานเนี่ยเป็น10 ล้านนะคนที่เดินวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์เห็นนะเห็นไอ้โดมไอ้เสาเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะคาราโอเกะไม่ใช่เป็นไม่ได้บทบาทของเราในการสื่อสารน่ะในการแลกเปลี่ยนเราอยู่ในสังคมใหญ่แบบนี้เห็นหน้ากันเจอกันมีการแลกเปลี่ยนอารยธรรมหลายอย่างคนก็รู้จักเราแน่นอนแต่เรามีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในการนำเสนออิสลามที่ถูกต้องด้วยนะกระแสของอิสลามที่บิดเบือนเรามีบทบาทแค่ไหนในการที่จะแก้ข่าวให้มันถูกต้องทั้งหมดเนี่ยประชาชาติอิสลามดูเหมือนว่าไม่ค่อยรับผิดชอบคำพูดพฤติกรรมวาจามารยาทการนำเสนอข้อมูลหรือแม้กระทั่งคำสั่งสอนที่นำเสนอในนามอิสลามในฐานะเป็นมุสลิมอ่ะนะดูเหมือนว่าเราขาดจรรยาบรรณขาดความรับผิดชอบให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ไม่สมบูรณ์หรือบิดเบือนหรือความเข้าใจส่วนตัวมาปนกับความเข้าใจที่ถูกต้องมันถูกต้องยังไงอ่ะมันไม่ยากเลยนะสำนวนเนี่ยมันมีความหมายเป๊ะๆของมันความหมายเป๊ะๆของมันของสำนวนและมีความหมายที่มันจะต้องตีความไอ้ตีความเนี่ยนั่นนะคือส่วนของเราแต่ที่มันเป๊ะๆเนี่ยตามคำศัพท์นี่นะอันนั้นตีความไม่ได้วัลมุตัลลักาตุยะตะรับบัสนาบิอันฟุซิฮินนะ3กุรุผู้หญิงที่ถูกหย่าเนี่ยให้รออิดดะห์เนี่ย3เนี่ยตีความเป็น4ได้มั้ยไม่ได้ตีความเป็น1ได้มั้ยไม่ได้3ก็คือ3เราสามารถใส่ความเข้าใจของเราเนี่ยอ๋อ3นี่เป็นนามธรรมไม่ได้3ก็คือ3ตัวเลขตะกุรุกุรุแปลว่าอะไรอ่ะกุรุเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยแปลว่าเป็นประจำเดือนหรือสะอาดอันนี้ตีความได้และเป็นความเข้าใจของมนุษย์เพราะในภาษานี่ใช้ได้ทั้ง2ถ้ามีคนตีความกุรุแปลว่าต้องรอ3ประจำเดือนถ้ามีคนตีความว่าต้องรอ3สะอาดทั้ง2เนี่ยก็มีทัศนะหรือมีความเข้าใจที่มีความหมายจากภาษานี่รองรับถึงว่าถ้าใครปฏิบัติตามนี้หรือตามนี้เนี่ยมันก็จะไม่ผิดอย่างสิ้นเชิงนะแต่เราไม่สามารถฟันธงบอกว่า3ประจำเดือนประจำเดือนนี่แหละนี่คือกุรอานพูดอย่างนี้กุรอานไม่ได้พูดประจำเดือนกุรอานพูดกุรุนี่มันมีทั้ง2ความหมายเราก็ต้องเผื่ทำไมต้องพูดถึงเรื่องภารกิจของพวกเราในเรื่องสร้างความเข้าใจด้านความรู้ด้านความเข้าใจของศาสนาอันที่จะนำมาซึ่งความศรัทธาเพราะมุสลิมมันนะมุสลิมมันนะมุสลิมเป็นมุสลิม เราเข้าใจมุสลิมเนี่ยคือผู้ศรัทธาไงผู้ศรัทธาที่ปราศจากหน้าที่ความรับผิดชอบหรือ
ไม่ใช่
เมื่อประกาศตัวเองว่าเป็นมุสลิมแล้วมันมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติโดยปริยายภารกิจนั้นคือการแสดงความเป็นอิสลามแสดงความเป็นมุสลิมแสดงอิสลามในวิถีชีวิตไม่ต้องเป็นดาอีไม่ต้องเป็นผู้รู้ไม่ต้องเป็นผู้รู้ต้องแสดงมุสลิมต้องละหมาดไหมต้องละหมาดถ้ามุสลิมตลอดชีวิตเนี่ยละหมาดในบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยบกพร่องไหมบกพร่องบกพร่องตลอดชีวิตเนี่ยมันต้องมีออกไปละหมาดที่สุเหร่าบ้างอย่างน้อยก็ละหมาดวันศุกร์ดิละหมาดขอฝนสิละหมาดสุริยคราชสิละหมาดอีที่มุสลลาสิก็ต้องมีสุเหร่าล่ะสังคมมุสลิมไม่มีสุเหร่าไม่ใช่สังคมมุสลิมสังคมมุสลิมมีสุเหร่าและไม่ยกอาซานในสุเหร่าไม่ใช่สังคมมุสลิมสังคมมุสลิมไม่มีอาซานนะท่านนบีถือว่าไม่ใช่สังคมมุสลิมนบีจะไปสู้รบกับพวกกาเฟรเนี่ยและจะรู้ว่าพวกกาเฟรนี่นะเขารู้แล้วล่ะอิสลามเนี่ยเป็นยังไงนบีก็รอห้ามบุกนะกลางคืนนี่ห้ามบุกปกติแล้วนี่อาหรับจะชอบบุกช่วงกลางคืนกำลังหลับปุ๋ยกันอยู่บุกเลยไม่ทันจะหยิบอาวุธเนี่ยเสร็จคืนนั้นเรียบร้อยซับเฉลยเพียบแต่นบีด้วยจรรยามารยาทของนักรบที่ไม่ได้รบเพื่อซับเฉลยแต่รบเพื่ออะไรรบเพื่อไม่ให้ข่มเหงชาวบ้านรอถึงเวลาซุบฮ์ถ้าเห็นเขามีใครอาซานสักบ้านหนึ่งสักบ้านเดียวนะบ้านเดียวเนี่ยยกอาซานนี่นะนบีจะไม่บุกทั้งเมืองเลยนบีจบไม่ยุ่งนี่จรรยาแล้วเนี่ยไม่ใช่นักรบที่กระหายเลือดไม่ใช่นักรบที่กระหายทรัพย์สินของชาวบ้านเนี่ยบุกจะได้ไปยึดควายยึดวัวยึดอูฐแพะของเขาซึ่งนี่อาชีพของอาหรับในคาบสมุทรอาหรับในยุคนั้นแม้กระทั่งตระกูลและเผ่าที่มีชื่อเสียงที่มีเกียรติยศนะพอจนแล้วพอแห้งแล้วนะเป็นโจรกันหมดเลยโจรท่านนบีเนี่ยมาเปลี่ยนเพื่อสั่งสอนให้ประชาอิสลามเนี่ยมีคือมีจรรยาบรรณในฐานะแค่เป็นมุสลิมนี่นะมีหน้าที่ละหน้าที่แสดงความเป็นมุสลิมแสดงจรรยาบรรณของความเป็นมุสลิมเนี่ยที่เกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มชนที่รู้เข้าใจและศรัทธาแต่อายะห์3อายะห์เนี่ยที่พูดถึงขั้นตอนนี้นี่นะขั้นตอนรู้เข้าใจและศรัทธานี่นะได้พูดถึงสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มันล้อมชีวิตของมนุษย์ทุกคนและทำให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยจำต้องพินิจพิจารณาต้องไตรตรองต้องคิดนะอย่างเรื่องความรู้ที่ต้องรู้นี่นะอัลลอฮ์ได้ให้มองถึงดวงดาวจะอะลากุมุนนูจูมะลิตะฮตะดูบิฮาฟีซุลุมาติลบัรริวัลบะฮรเรื่องดวงดาวนี่สำหรับคนทั่วเรื่องราวคนทั่วไปเนี่ยดูได้ดูแล้วก็เป็นของสวยๆที่มันดึงดูดทำให้เราเนี่ยต้องคิดเหมือนกันอ่ะน่าจะรู้เรื่องที่สองนี่ก็คืออายะห์ของวันนี้วะฮุวัลละซีอันชะอะกุมมินนัฟซิวาฮิดะตินฟะมุสตะกอรรุนวะมุสตะอูดะกอดฟัศซัลนาลอายาติลิกอมียัฟกะฮูนและพระองค์คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าเกิดขึ้นจากชีวิตหนึ่งก็คือนบีอาดัมชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นจากนัฟซินวาฮิดะห์นัฟซ์แปลว่าชีวิตชีวิตมันเกิดประเด็นในสังคมมุสลิมวุ่นกันมากับ 20ปีอาจารย์ดิเรกุลสิริสวัสดิ์อาจารย์อิบรอฮิมกุเรชีในหนังสืออธิบายความหมายกุรอานที่ท่านได้ทำกุรอานมัจญิดท่านได้บอกว่าพระองค์นี่คือผู้ที่ทรงให้พวกท่านบังเกิดไม่ใช่เกิดขึ้นนะเขาบอกว่าบังเกิดจากอินทรีย์หนึ่งอินทรีย์วุ่นเลยไอ้คนที่ทำงานโรงงานปูนอินทรีย์ก็บอกไอ้คนที่ทำงานแลบอะไรก็อินทรีย์อะไรบ้างไอ้คนที่ขายปุ๋ยอินทรีย์ก็อะไรอินทรีย์วิจารณ์กันระดับขึ้นเวทีแล้วก็กล่าวหาว่าเนี่ยบิดเบือนกุรอานน่ะถึงขนาดนั้นเลยน่ะรู้บทพุทธานุกรมพุทธานุกรมไทยคนในเน็ตอินซีก็แปลว่าชีวิตหนึ่งในความหมายของอินซีนะชีวิตแค่นั้นน่ะและไม่มีข้อความไม่มีความเชื่อไม่มีบทความอะไรของอาจารย์ดิเรกเนี่ยที่สามารถตีความว่าท่านหมายรวมอะไรหมายรวมอะไรอย่างอื่นใช่เอาแล้วทำไมไม่พูดเหมือนชาวบ้านล่ะสักชีวิตหนึ่งอ่ะก็เขาไม่ใช่ชาวบ้านนี่อาจารย์ดิเรกเนี่ยไม่ใช่ชาวบ้านอาจารย์ดิเรกอยู่ในคณะกรรมการอะไรอ่ะอะไรบัณฑิตของพุทธานุกรมเนี่ยอะไรสถานน่ะนั่นน่ะไม่ธรรมดานะอยู่ในคณะกรรมการที่บัญญัติคำศัพท์ว่าเขาให้คำปรึกษาไม่ธรรมดานะและเชื่อเขานี่เป็นไบนะคนอินเดียฮะอายะเขาเนี่ยบิดาเขาเนี่ยเป็นคนอินเดียแท้ๆเลยที่อพยพจากอินเดียแล้วไบฮิมนี่ก็เกิดที่ประเทศไทยก็หมายถึงว่าแค่รุ่นพ่อเขาเนี่ยอพยพมาจากอินเดียแต่เรียนท่านอิบราฮิมเนี่ยศึกษาภาษาไทยแล้วตอนนั้นน่ะแกจนตอนเด็กเนี่ยจนบ้านไม่มีไฟต้องเอาหนังสือตำราเนี่ยออกมาอ่านกับไฟของไฟหลวงอ่ะศึกษาเรียนรู้เนี่ยจนกระทั่งคนไทยนี่น่ะครูบาอาจารย์ปรมาจารย์ด้านภาษาเนี่ยยอมรับในแกเนี่ยเชิญมาเป็นคณะกรรมการในบัณฑิตของเรื่องภาษาเขาก็อยากจะให้เน้นคือในกุรอานความหมายกุรอานเขาเนี่ยเขาจะคัดเลือกคำศัพท์สูงคำศัพท์ที่แบบว่ามันอมตะมันแปลกหน่อยให้เห็นว่ากุรอานนี่มีความสวยมีคำศัพท์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านน่ะอันนี้ชาวบ้านก็อาจจะมึนหน่อยชาวบ้านก็มึนได้ไม่มีปัญหาเพราะชาวบ้านเขาไม่ติดใจเราก็มึนพอมึนในชาวบ้านก็บอกว่ากูเรียนศึกษาไม่รู้ก็เขาไม่ว่าแต่ไอ้ที่ไม่ควรที่จะมึนน่ะนะคือนักวิชาการเขาไปเปิดพุทธศาสนาแล้วก็นิดนึงก็เจอเห็นสิก็คือชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งมันมีอยู่แค่นี้ซึ่งชีวิตนี้ก็คือนบีอาดัมเขาตีความบอกว่าอ๋อนี่ไงมันน่าจะหมายรวมว่าอินทรีย์นี่หมายถึงว่าเพราะมันในความหมายของอินทรีย์อันหนึ่งก็คือเซลล์อะมันเกิดจากเซลล์แสดงว่าอ๋อนี่เชื่อเหมือนดาร์วินนี่เหมือนโอ้ไปกันใหญ่เลยแล้วก็คนเราเนี่ยคนอย่าว่ากันเลยนะคนไทยเนี่ยเวลาเกลียดใครเนี่ยนะไม่มีดีเลยนะไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวคนทั่วไปอันนี้อาหรับก็มีอัยนุริฎออันกุลลิอัยบินอัยนุริฎออันกุลลิอัยบินกะลีละตุกะมาอันอัยนัสซุคติตุบดิลมะซาวิยะเวลาพอใจใครอ่ะนะไม่เห็นข้อตำหนิเลยแต่เวลาเกลียดชังใครนะไม่เห็นข้อดีเขาซะเลยมันโต่งทั้งไม่มีที่จะมองว่าทั้งดีทั้งไม่ดีก็มีนะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมชีวิตหนึ่งก็คือท่านนบีอาดัมนี่แหละ ท่านนบีอาดัมและจากท่านนบีอาดัมนี่ก็มาเลยลูกหลานท่านนบีอาดัมนี่ก็มากมายและชีวิตนี่แหละแม้ว่าจะเป็นชีวิตของท่านนบีอาดัมชีวิตหนึ่งที่เป็นต้นตอของชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยหรือชีวิตทุกชีวิตที่มาจากชีวิตนี้เนี่ย พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นผู้บังเกิดขึ้นมาใช่ไหมจากชีวิตเนี่ยและที่เกิดมาจากชีวิตเนี่ยก็เป็นชีวิตเหมือนกันเป็นชีวิตเหมือนกันโดยที่มีที่พักฟะมุสตะกอรุวะมุสตะอูดะโดยที่มีที่พักที่พักนี่อุลามะก็ขีลาฟกันที่พักก็มีทัศนะของซอฮาบะห์ที่บอกว่าที่พักนี่ก็คือส่วนที่มาของน้ำอสุจิเพราะเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดการผสมระหว่างชายกับหญิงและมนุษย์เกิดมามีที่บอกว่าที่มีอุลามะตะก่อนนู่นที่เข้าใจว่าน้ำอสุจิมาจากเส้นหลังด้านหลังหรือมาจากลูกอัณฑะอันนี้ก็เป็นทัศนะหนึ่งแต่อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าฟะมุสตะกอรุนที่พักตรงเนี้ยก็คือมดลูกของมารดาคือเกิดมาเนี่ยอยู่ชั่วคราวที่ไหนมดลูกของมารดาอยู่นานปะไม่นานถ้าอยู่ประเดี๋ยวประดาวเนี่ยอันนี้เขาเรียกกันพักใช่ไหมเรียกกันพักอันนู้นก็เรียกว่าพักเพราะมันชั่วคราวน้ำมาสุริก็อยู่ในที่บ้างอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปอยู่ที่มดลูกของมารดาวะมุสตะอูดะและให้มีที่ฝากถ้าในทัศนะที่บอกว่ามุสตะกอรุนทุกชีวิตเนี่ยมีที่พักก็คือที่มาของน้ำมาสุจิแล้วก็ที่ฝากเขาบอกว่าที่ฝากนี่ก็คือมดลูกคือน้ำมาสุจิก็จะไปฝากที่มดลูกแต่ถ้าอธิบายคำว่าที่พักเนี่ยก็คือมดลูกของมารดานี่คือจุดเริ่มต้นในชีวิตว่ามุสตะอูดะและที่ฝากอันเนี้ยทัศนะเนี่ยเขาอธิบายว่าสุสานหรือหลุมศพซึ่งทั้งสองทัศนะเนี่ยก็มีซอฮาบะห์และตะบีอีนได้บอกแต่ที่สวยกว่านะที่สวยกว่าก็คือชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมีที่พักก็คือมดลูกพอพักจริงไงและเป็นชีวิตแล้วจริงแต่น้ำอสุจิเนี่ยยังไม่ได้เป็นชีวิตแต่ที่มาอยู่ที่มดลูกเนี่ย40วันเนี่ยเป็นชีวิตแล้วตามทัศนะที่ถูกต้องนะแล้วพอคลอดแล้วเนี่ยออกแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้พักแล้วนะอยู่ในโลกนี้อยู่นานนะไม่ได้ก็พักส่วนมากก็เรียกว่าพำนักอาศัยบ้านพำนักประเทศนี้ถิ่นนี้พอตอนท้ายชีวิตแล้วนี่นะท้ายชีวิตแล้วเนี่ยชีวิตก็ยังไม่จบใช่ป่ะท้ายชีวิตแล้วเนี่ยก็ชีวิตเนี่ยจะถูกฝากมุสตะอูดะเนี่ยมันมาจากคำว่าวะดาแปลว่าฝากนี่เป็นที่ไปที่มาของวะดีอะห์เนี่ยสากลประมาณนั้นนะเรียนนี้แล้วก็เศรษฐศาสตร์ก็ได้ประโยชน์มุสตะอูดะรากศัพท์ของมันเนี่ยวะดาอะห์อันนี้กริยานามของมันเนี่ยวะดีอะห์แปลว่าฝากวะดีอะห์เงินฝากกูโบนี่สุสานเนี่ยหลุมศพนี่ก็คือที่ฝากอะไรอ่ะฝากชีวิตนั้นน่ะแล้วทำไมฝากล่ะเพราะอันนี้มันไม่ใช่สิ้นสุดชีวิตทำไมเหรอเพราะมีฟื้นคืนชีพก็มันมีอีกชีวิตหนึ่งเพราะถ้าหากว่ากูโบนี่คือสิ้นสุดแล้วจะไม่เรียกว่าที่ฝากทำไมอ่ะเพราะที่ฝากนี่แสดงว่ามันจะต้องมีเวลาเอาคืนกลับถูกต้องไหมซึ่งความสอดคล้องระหว่างความสอดคล้องความเหมือนระหว่างมดลูกกับกูโบเหมือนกันไหมที่แคบนะมดลูกก็แคบพอดีตัวเลยกูโบล่ะพอดีตัวเลยแล้วก็มดลูกจุดเริ่มต้นกูโบเนี่ยจุดจบของชีวิตนี้จุดจบของชีวิตนี้ในโลกนี้ถูกต้องไหมแสดงว่าทัศนะที่จะบอกว่าชีวิตเนี่ยแม้ว่าจะเป็นชีวิตแรกชีวิตหนึ่งที่เป็นต้นตอของชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย นบีอาดัมหรือชีวิตที่งอกมาจากชีวิตนี้คือลูกหลานนบีอาดัมทั้งหลายนี่นะก็มีสถานะเดียวกันในการที่จะต้องมีมุสตะกอรมีที่พักแล้วก็มีที่ฝากมีที่พักแล้วก็มีที่ฝากพูดนี้นี่พูดตามธรรมชาติที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สร้างมนุษย์และเป็นธรรมชาติที่มีข้อเกี่ยวข้องกันอย่างละเอียดอ่อนซึ่งความเป็นมนุษย์จะไม่สมบูรณ์ถ้าหากเราไม่ผ่านขั้นตอนนี้คุรานก็พูดถึงธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างไว้วิทยาศาสตร์ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเกิดในมดลูกก็ได้แต่ก่อนนั้นเขาบอกว่าไม่มีทางต้องมีมดลูกฉะนั้นไปผสมน้ำอสุจิกับไข่ข้างนอกเพราะบางทีการผสมในมดลูกเนี่ยมีปัญหาก็เลยเอาไข่และมดลูกและอสุจิเนี่ยไปผสมข้างนอกไปผสมในแล็บผสมในหลอดแก้วที่ไปที่มาของคำว่าเด็กหลอดแก้วเนี่ยลูกหลอดแก้วเนี่ยมาจากนี้แหละคือผสมในหลอดแก้วจริงนะแต่พอมาถึงความสำเร็จที่ผสมความสำเร็จแล้วนี่นะก็ไปฝังกับมดลูกเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ากำลังเล่นกันอยู่ทดลองอยู่ใกล้จะสำเร็จแล้วที่จะผสมแล้วก็ไม่ต้องมีมดลูกก็คือให้เติบโตนอกมดลูกยังไม่ประสบความสำเร็จ 100% กำลังคุยกันอยู่แต่ละประเทศเนี่ยเฉพาะประเทศยุโรปนะนักกฎหมายระดับตุลาการระดับศาลรัฐธรรมนูญระดับผู้แทนราษฎรที่ตรากฎหมายเนี่ยกำลังถกเถียงกันมันมีจรรยามารยาทหรือเปล่าถ้าอนุญาตแบบนี้เดี๋ยวมันจะเละตุ้มเป๊ะเดี๋ยวจะเขาคุยแค่นี้มันจะดีไม่ดีมันเขาคุยแค่นี้แต่ผมว่าข้ามประเด็นนี้หมดเลยเพราะสมมติว่าวิทยาศาสตร์นี่ทำได้จริงนะถึงขั้นมีคนที่เขียนบทและเป็นหนังแล้วนะว่ามนุษย์จะถึงขั้นที่กำหนดจะเอามนุษย์แบบไหนอะเอาแบบฉลาดไหมฉลาดกี่เปอร์เซ็นต์นะเอาขาวหรือดำเอาสีไหนอะเอาแฝดไหมผมนี่จะเอาแบบไหนอันนี้เขาคุยกันแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดเรื่องโครโมโซมและจีนที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยที่ให้พ่อแม่นี่สามารถเลือกได้เลือกเล่นกรรมพันธุ์ได้ในจีนที่อยู่ในอสุจิและไข่เนี่ยเดี๋ยวนี้คลินิกบางคลินิกในประเทศเราเนี่ยเขาทำได้แล้วการกำหนดแบบนี้เนี่ยผมไม่พูดนะเรื่องผิดจรรยาบรรณเรื่องกฎหมายผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเนี่ยผมเอาอ่ะมันถูกหลักกฎธรรมชาติไหมสมมติว่าวิทยาบอกว่าทำได้จริงแล้วก็เอาน้ำอสุจิกับไข่เนี่ยมาผสมข้างนอกแล้วก็เติบโตข้างนอกยังไงเราก็ไม่รู้นะข้างนอกจริงแล้วก็เติบโตจริงกริยาคำว่าคลอดนี่คงไม่ใช่ละมึงคงไม่ใช่ฮะคือเด็กนี่มันออกจากมดลูกเนี่ยบอกโอ้ลูกฉันเกิดมาแล้วแต่เราก็มีวันก็เรียกวันอะไรวันเกิดไงแต่เรายังนึกไม่ออกเลยว่าไอ้ที่เขาจะอยู่นอกมดลูกเนี่ยแล้วจบแล้วเนี่ยแล้วจะเกิดยังไงแล้วเมื่อไรจะเกิดแล้ววันเกิดนี่จะนับยังไงฮะแล้วจะเรียกว่าคลอดจะเรียกคลอดไหมหรือจะเรียกอะไรฮะอาจจะเป็นมาชีนเป็นเครื่องยนต์แล้วก็อ๋อเป็นวันผลิตแล้วก็นั่งกันเนี่ยมนุษย์ยุคนึงกันนะก็จะเกิดนะใครดูแล้วเองผลิตเมื่อไหร่ยุคนี้จะเกิดเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่แล้วก็ผู้หญิงเวลานั่งด้วยกันลูกแกคลอดยังไงไม่มีแล้วนะ แล้วถ้าเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วไม่ต้องการใช้มดลูกแล้วไงทำไมเพราะมันมีเครื่องผลิตคนสมมติว่ามันเรื่องจริงมันทำได้ซึ่งเรื่องนี้ทั้งหมดนี่นะไม่มีในกุรอานนะปฏิเสธว่ามนุษย์ทำไม่ได้เนี่ยเปล่ากระบวนการนี้ทั้งหมดในวิทยาศาสตร์นี่จะยอมรับว่าทำได้แต่นั่นไม่ใช่หมายว่าทำได้ 100% เราต้องเผื่อในคลินิกที่เขาบอกว่าอยากได้ลูกแฝดใช่ไหมหาได้เขาจัดให้บางทีเนี่ยกำหนดแฝดด้วยนะแฝด3คน4คนเนี่ยเขากำหนดให้พอเขาเลิกประสบความสำเร็จไหมก็ประมาณ 98% ถ้ามีคนที่แพทย์ที่ถ่อมตนหน่อยนะไม่ตะกบดนะก็ประมาณ 80%และไอ้ที่เผื่อนี่เผื่อเพื่ออะไรอ่ะเผื่อเพราะเขารู้ไงว่าเขาเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าอิซากอลลิชัยอิกุนฟะยะกูลเป็นมันก็ต้องเป็นนะไม่ใช่หมอนี่จะแจ๋วแค่ไหนอ่ะนะเขาก็ต้องเผื่อนิดนึงเผื่ออะไรเผื่อพลาดเพราะอะไรมนุษย์ไม่ขัดกับกุรอานเพราะกุรอานไม่ได้ปฏิเสธว่ามนุษย์นี่อาจจะทำได้แต่เดชานุภาพของอัลลอฮ์นี่นะก็ต้องเหนือกว่าแต่ทั้งหมดนี่ผมก็ไม่พูดไม่วิจารณ์ที่จะวิจารณ์และเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเริ่มแล้วนะเริ่มวิจารณ์แล้วกระบวนการที่จะผลิตมนุษย์แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ผิดธรรมชาติเขาบอกว่าเด็กที่เกิดในมดลูกของมารดาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดในมดลูกแล้วเราก็เรียนแบบบรรยากาศของมดลูกเนี่ยให้เป็นเครื่องยนต์อย่างหนึ่งที่สามารถผลิตคนแล้วมันจะสิ้นเรื่องใช่การที่มีเลือดการที่มีเส้นเลือดเส้นอาหารเนี่ยไปถึงลูกเนี่ยนี่มันเป็นมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์ก็ไม่สามารถทำได้การที่ลูกอยู่ในท้องแม่แล้วก็ออกจากช่องคลอดเนี่ยมันทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนหนึ่งอ่ะชื่อลูกกับอีกคนหนึ่งอ่ะชื่อแม่และคำว่าลูกกับคำว่าแม่นี่คือธรรมชาติแต่การที่ผลิตคนแบบนี้เนี่ยมันจะหักล้างธรรมชาติหักล้างคำว่าลูกหักล้างคำว่าแม่ก็เริ่มมีผลิตหนังจินตนาการเรื่องนี้สังคมที่จะมีคนเยอะแต่ไม่มีแม่เขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาเป็นลูกเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดในบรรยากาศที่มันประหลาดอย่างสิ้นเชิงแล้วมนุษย์จะอยู่กันได้เหรอนี่คือเรื่องที่ศาสนาเนี่ยจะเน้นไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะเราเนี่ยเชื่อมุสลิมเนี่ยเชื่อว่าเรื่องธรรมชาตินี่พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้กำหนดเท่ากับเราวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันขัดกับธรรมชาตินี่ขัดกับการออกแบบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่อัลลอฮ์สร้างชีวิตของมนุษย์เนี่ยในแบบหนึ่งในรูปแบบหนึ่งในโมเดลหนึ่งแล้วเราเนี่ยไปออกโมเดลอื่นที่ไม่ใช่ของอัลลอฮ์แล้วมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยแต่เราก็เรียนแบบนะไม่ใช่ว่าเราประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เลยนะเราก็เรียนแบบตรงเนี้ยแล้วมันจะได้เหรอมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ชีวิตแล้วล่ะไม่ใช่ชีวิตซึ่งในยะของคำว่าหมดลูกกับในยะของคำว่าสุสานหรือหลุมศพมุสตะกอรุนเป็นที่พักที่มั่นคงก็คือในหมดลูกแล้วก็มุสตะอ์ตะเป็นที่ฝากชั่วคราวกว่าจะฟื้นคืนชีพมุสตะกอรุนอันนี้ในทัศนะที่บอกว่าเป็นหมดลูกนะเป็นที่พักที่มั่นคงมุสตะกอรุนกอรมินัลกอรอรมั่นคงที่พักมั่นคงไม่ใช่ที่พักธรรมดามั่นคงเพราะอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลทุกอย่างมั่นคงเพราะลูกเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนทำอะไรเลยต้องทำมาหากินบางทีเนี่ยเราพักบ้านเช้ามืดก็ต้องออกไปหากินแหละใช่ไหมแต่ชีวิตนี้เนี่ยที่อยู่ในมดลูกนะมุสตะกอรุนมั่นคงคือทุกอย่างนี่นะมีหมด กอย่างนี่มีหมดจะกินน้ำเชิญกินน้ำจะกินอาหารเชิญกินอาหารหล่อเลี้ยงมีเลือดหล่อเลี้ยงมีทุกอย่างนี่มุสตะกอรแต่พอมาพูดถึงเรื่องสุสานเรื่องกุโบเรื่องหลุมศพนะมุสตาวดาเป็นที่ฝากซึ่งที่ฝากนี่นะมันอาจจะมั่นคงและอาจจะไม่มั่นคงที่มั่นคงนี่เนี่ยมันยาวนาน7เดือน9เดือนมันนานดูเหมือนนานแล้วทำไมกุโบที่บางคนที่ถูกฝังนี่ก็อาจจะอยู่เป็นพันปีกว่าจะฟื้นคืนชีพวันเกียร์มะแต่อัลลอฮ์เรียกว่ามุสตาวดาที่ฝากซึ่งที่ฝากนี่ปกติแล้วนี่นะมันนานหรือสั้นสั้นฝากอามานะปีสองปีก็ถอนแล้วไม่นานไม่มีใครมาฝากอามานะเนี่ยเป็นร้อยปีบอกว่าฝากกันนี่ร้อยปีนะไว้แต่อย่าหวังแม้กระทั่งประธานแต่ทำไมล่ะเพราะนบีบอกคนที่อยู่ในกุโบนี่กว่าจะถึงวันเกียมานี่ถ้าเป็นผู้ศรัทธานะมันเป็นประเดี๋ยวประดาวนบีบอกว่าเปรียบเสมือนระยะเวลาระหว่างอัสรีกับมักริบพอตายฝังแล้วฮะพอตายฝังแล้วเข้าไปในกุโบมายัดนี่เห็นเลยกุโบเป็นสวรรค์ไม่อยากจะรอแล้วไม่อยากจะโอ้อะกีมิสซาโอ้อัลลอฮ์นี่ไอ้เกียร์มาเกิดวันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยทำไมสบายแล้วกูคือได้เห็นสวรรค์ในอัลลอฮ์รับบัลลังก์เห็นสวรรค์ในกุโบแล้วนี่แสดงว่าชาวสวรรค์สบายแล้วแล้วจะอยู่นานทำไมโอ้อัลลอฮ์เกียร์มาเดี๋ยวนี้เลยฉันจะรีบเข้าสวรรค์นะอัลลอฮ์ก็ให้เขารู้สึกว่ามันสั้นที่ฝากสั้นๆแต่สำหรับคนที่ลงไปในหลุมศพนี่ก็เจอหลุมนรกรู้แล้วเนี่ยว่าไม่รอดอันนี้เนี่ยก็จะอย่าให้เกิดเลยวันเกียร์มะแล้วจะรู้สึกว่ามันยาวนานจริงๆเพราะจะต้องถูกทรมานในกุโบนี่ยาวนานเหมือนกันแต่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ชี้ถึงบุญคุณของพระองค์ต่อคนทั่วไปที่เกิดขึ้นในมดลูกของมารดาเป็นที่พักที่มั่นคงบางคนบอกว่ามั่นคงที่ไหนล่ะมันก็มีแท้งไม่ใช่เหรอมีแท้งไม่ใช่เหรอแท้งนี่ก่อนเป่าวิญญาณนะไม่ใช่ชีวิตก็ไม่มีปัญหามีปัญหาเลยนะเหมือนเลือดประจำเดือนที่มีชีวิตก็เป็นเลือดก้อนหนึ่งถ้ามีชีวิตแล้วล่ะ40วันมีชีวิตแล้วล่ะเสียชีวิตชีวิตนี้นะมั่นคงทำไมอย่าเป็นชาวสวรรค์ถึงแม้ว่าแท้งก่อนเวลากำหนดหรือหลังจากเวลากำหนดก็คืออยู่ในท้องนี่9เดือนขึ้น10เดือนอย่างเงี้ยแล้วก็ตายในมดลูกหรือออกมาอยู่แป๊บนึงแล้วตายยังถือว่ามั่นคงเพราะอะไรอ่ะเพราะเสียชีวิตก่อนบรรลุศาสนาฮอนี่เด็กทั้งหมดเลยนะจะเป็นมุสลิมพ่อแม่มุสลิมหรือกาเฟรนี่นะเด็กที่เสียชีวิตก่อนบรรลุศาสนาฮอนี่เป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดมั่นคงไหมมั่นคงอัลลอฮ์การันตีว่ามั่นคงมุสตะกอรุนมั่นคงมุสตาวดะและถือว่าที่อัลลอฮ์ได้ถือว่าเป็นบุญคุณนะนะอยากให้ทุกคนนี่นะเข้ากุโบในฐานะที่เป็นที่ฝากทำไมอยากจะได้เป็นผู้ศรัทธาประเดี๋ยวประดาวก็ไปสวรรค์เลยนี่คือนัยยะกะซาลิกะกอดฟัศลนัลอายาติลิกอมียะอ์ลามุลิกอมียัฟกะฮูนละให้มีที่ฝากแน่นอนเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลุ่มชนที่เข้าใจเอามาถึงอายะนี้พูดถึงเรื่องเข้าใจทำไมอัลลอฮ์ยกตัวอย่างเรื่องดวงดาวให้ดูให้พิจารณาที่มันมีประโยชน์ยามมืดบนทะเลบนบกเรื่องนี้มันไม่ต้องใช้สมองเยอะแค่เห็นดวงดาวเห็นประโยชน์ของมันนี่นะรับรู้เช ฉะนั้นคนที่รู้การโคจรของดวงดาวในท้องฟ้านี่นะไม่ต้องเป็นนักดาราศาสตร์ชาวชนบทชาวบ้านนะชาวนี่นะเขาก็รู้กันแล้วอ๋อนี่ดวงนี้มันจะขึ้นอีชาเนี่ยเขาก็ไม่เรียกชื่อเลยนะเออพอดวงนี้ขึ้นแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไอ้นาพอเห็นดวงนี้อ่ะกลับบ้านแล้วอ่ะพอเห็นดวงนี้แหละอ่ะแสดงว่านี่กี่ค่ำแล้วกี่อะไรแล้วชาวบ้านทั่วไปนี่เขารู้กันเขาเฝ้าดูท้องฟ้าตลอดชีวิตไงไม่ต้องมีรู้อย่างเดียวนะแต่เรื่องชีวิตเนี่ยว่าเราทั้งหลายนี่มาจากชีวิตเดียวและแต่ละชีวิตเนี่ยมีที่มั่นคงและมีที่ฝากในหลุมศพไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันต้องคิดและเข้าใจจึงใช้คำว่าอันนี้เนี่ยต้องเข้าใจอันนู้นรู้อย่าละมู้ในรู้อย่างเดียวไม่ต้องเข้าใจมันเรื่องเล็กแต่อันนี้เนี่ยต้องเข้าใจและยกตัวอย่างสองตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าความรู้และความเข้าใจเนี่ยไม่เกี่ยวกับระยะห่างเพราะดวงดาวนี่ช่างไกลเหลือเกินนะแต่ไม่ต้องใช้อะไรมากในการพินิจพิจารณาแต่เรื่องใกล้ตัวชีวิตของตัวเองมดลูกล้มศพบางทีต้องคิดหนักบางคนในเห็นนะดวงดาวนี่มีประโยชน์อะไรบ้างถ้าดวงนี้ขึ้นมาแสดงว่านี่ทิศเหนือรู้ประโยชน์แล้วแต่บางคนเนี่ยฝังศพเนี่ยไม่รู้กี่สิบศพนะยังไม่ได้ทาหอนเลยจริงไม่จริงดูดวงดาวนี่ได้ประโยชน์นะแต่ฝังศพนี่ไม่รู้กี่ศพแล้วยังไม่ได้อุทาหรณ์เลยทำไมอ่ะอันนี้ต้องเข้าใจต้องพิจารณาต้องลึกขั้นตอนของมนุษย์เนี่ยในการศึกษาเรียนรู้ความจริงและสัจธรรมเนี่ยอย่าหลงกับระยะเวลาหรือระยะทางที่ห่างบางทีเนี่ยมันเอื้อมมือมันนิดเดียวก็ได้นิดเดียวก็ถึงคนเราก็เหมือนกันความจริงความถูกต้องเนี่ยบางทีมันอยู่นิดเดียวใกล้นิดเดียวนะแต่เราดันไปไหนอะนู่นไปหาความจริงก็อยู่ตรงนี้ไงไม่รู้นะไปหาตรงนู้นนะชีวิตนี่มีเยอะเลยนะเยอะเลยอะ นี่ผมโดนบ่อยเลยใส่แว่นไว้ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้แว่นอยู่ไหนขึ้นไปข้างบนหาในจนเหงื่อแตกเลยนะลงไปข้างล่างถามภรรยาแว่นอยู่ไหนอัลลอฮ์ก็ตักดิ้นนะภรรยาก็ไม่เห็นเหมือนกันนะคือถ้าอัลลอฮ์ตักดิ้นให้ใครหลงกันนะจบเลยนะจบเลยขึ้นไปอีกไม่รู้กี่รอบนะขึ้นลงไปจบเลยแว่นหายลืมที่ไว้มั้งอ้าวจบคือยอมรับก็ขึ้นรถแล้วก็ยอมรับแล้วไงว่าไม่ใช้แว่นแล้ววันนี้ต้องว่าข้าวเจ้าตัวอยู่นี่ใกล้นิดเดียวฮะมันพร่องตรงไหนอ่ะลองคิดดูสิมันพร่องตรงไหนอันนี้เรื่องอะไรอ่ะผมยกตัวอย่างเรื่องแว่นเพราะอะไรเพราะเราใช้แว่นในการมองให้ชัดแต่บางทีเนี่ยสัจธรรมที่มีเครื่องมือเกี่ยวกับความรู้ตัวบทที่ใช้ในการบรรลุความจริงและสัจธรรมบางทีมันอยู่ใกล้ตัวเอื้อมมือแต่เราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่หยิบมาใช้หรือเราอาจจะถูกทำให้หลงจากมันน่ะไม่เห็นมันก็เป็นไปได้เอ้าแล้วอัลลอฮ์ทำไมทำให้เราเนี่ยไม่เห็นความจริงไม่เห็นเครื่องมือล่ะไม่อัลลอฮ์จะไม่ทำแต่มันเป็นความบกพร่องของเราที่ไม่เปิดใจหรือไม่นึกหรือไม่ให้ความสำคัญผมยกตัวอย่างผมเนี่ยที่ลืมแว่นเป็นไปได้ไหมว่าผมเนี่ยอาบน้ำในบ้านนะแล้วก็ออกไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยไม่ได้ใส่เลยแล้วก็ออกจะมาไว้เนี่ยแล้วก็ลืมใส่เสื้อผ้าเป็นไปได้ไหมเป็นเพราะนอกจากว่านอกจากว่าคือหมดแล้วอ่ะไม่เหลือแล้ว ป็นไปได้ในกรณีเดียวคือถ้าเห็นผมมาเปื่อยกายนี่นะก็อินนาลิลลาห์แล้วเช็คนี่ก็คงไม่เหลือแล้วก็เหมือนเด็กเกิดมาไม่มีสมองไงเด็กจะมาแต่งตัวเองหรอว่าถ้าถึงขั้นนะผู้ใหญ่ถึงขั้นนั้นแล้วก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องแล้วแต่ในเมื่อมีสติใช่ไหมทำไมเราลืมแว่นทำไมลืมเสื้อผ้าแสดงว่าเราชินกับการแต่งตัวให้ความสำคัญเห็นความสำคัญในการแต่งตัวมากกว่าความสำคัญของแว่นเราเตรียมเสื้อผ้าของเราเนี่ยเตรียมทั้งซักทั้งรีดทั้งใส่แขวนอย่างดีแต่แว่นเนี่ยเราใช้แล้วเนี่ยวางไปกินน้ำชาไปกินแล้วก็ไม่สนใจที่จะเก็บนะก็อาจจะเป็นนิสัยเพราะเราไม่เห็นความสำคัญของแว่นเทียบกับความสำคัญของเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันนะก็คือเรื่องเสื้อผ้าของเราเรื่องศาสนาความจริงและศีลธรรมให้ความสำคัญไหมศึกษาเรียนรู้เอาที่ที่เคยยกตัวอย่างประถมมัธยมต้นปลายมหาวิทยาลัยโทเอกในทั้งหมดนี่เกือบ 20-30 ปีเพื่อทำงานเพื่อได้เงินเดือนและศีลธรรมล่ะเรายอมเสียเวลาเท่าไหร่ล่ะแค่ไหนล่ะยอมลงทุนแค่ไหนล่ะนั้นไม่ใช่มารวมว่าอ๋อเราต้องเรียนรู้ศึกษาจะได้ทำงาน30ปีแล้วก็ต้องเรียนรู้อีก30ปีจะได้แสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่มันอาจจะมาด้วยกันก็ได้แต่ถามว่าขณะที่เราศึกษาประถมมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาอกปริญญาเอกเนี่ยเราใช้เวลาตลอดชีวิตเนี่ยมันมีด้วยไหมที่เราแสวงหาสัจธรรมด้วยหรือเราใช้ชีวิตตรงนี้เนี่ยเฉพาะเรื่องที่เราเห็นว่ามันสำคัญเป็นด็อกเตอร์และเป็นโปรเฟสเซอร์แล้วแต่อ่านฟาติฮะไม่เป็นทำไมอ่ะได้เรียนรู้เนี่ยมาแล้วนี่ถ้าภาษาหนึ่งในนั้นน่ะภาษาเกาหลีพูดเป็นภาษาเกาหลีด็อกเตอร์ละหมาดอิหม่ามเนี่ยทำไมโอ้อ่านไม่เป็นเกาหลีก็เป็นซาจีนก็เป็นแล้วก็เป็นฟาติฮะอย่างเดียวไม่เป็นแน่นอนคนนี้ไม่ใช่คนโง่นะเป็นโปรเฟสเซอร์นะแน่นอนไม่ใช่คนโง่นะเป็นคนฉลาดมากนะแต่เขาไม่เห็นความสำคัญแค่นั้นแหละอธิบายง่ายๆไม่เห็นความสำคัญแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องไม่เห็นความสำคัญแล้วจะรู้ยังไงว่าสำคัญหรือไม่สำคัญอย่าก่อหุ้นต้องเข้าใจแล้วจะเข้าใจยังไงอ่ะมีปัจจัย มีปัจจัยที่อัลลอฮ์จะให้มาที่ปัจจัยที่เราต้องสำแดงออกมาสนใจเปล่าที่อยากจะรู้สนใจเปล่าที่อยากจะศึกษาอยากจะเข้าใจสนใจเปล่าสนใจจริงเนี่ยเราจะให้เลยยังไม่สนใจอะไรก็ได้ไปแล้วสาเกาหลีนี่สำคัญกว่าจบเราก็เห็นไงพ่อแม่ลูกไปติวมาไปติวฟิสิกส์ติววิทย์ติวอะไรจะได้คะแนนจะได้เรียนสูงสูงพ่อดูไปติวแล้วก็ไม่มีที่ละหมาดไม่เป็นไรเดี๋ยวมาละหมาดที่บ้านนี่กำลังปลูกฝังกับลูกใช่ไหมว่าความสำคัญของติวเตอร์วิชาติวเนี่ยมันสำคัญกว่าการละหมาดเอาลูกรับนโยบายจากพ่อแบบเนี้ยอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตนี่แหละมันจุดเริ่มต้นอาจจะรับอิทธิพลจากคนใกล้ตัวว่าความสำคัญลำดับแบบนี้ชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ตลอดถ้าเราไม่ฮิดายะห์เขาถ้าสมองเขานี่ไม่เริ่มคิดนะเฮ้ยมันวิชาติวมันจะสำคัญกว่าละหมาดได้ยังไงนี่พระเจ้านี่แค่วิชาประกอบชีวิตเนี่ยประกอบชีพเนี่ยมันจะสำคัญอะไรแค่ไหนถ้าเขาไม่คิดเองถ้าเขาไม่หลุดจากอิทธิพล จากความกดดันของค่านิยมมานะก็จะเป็นธาตุของค่านิยมนี่แหละ ศรัทธาล่ะเรื่องดวงดาวให้เรารู้เรื่องชีวิตใกล้ตัวให้เข้าใจแต่มาดูสิ99เนี่ยนี่เป็นเรื่องแปลกมากوهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. และพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงให้น้ำ ลงมาจังที่เด็กเขาใช้คำว่าหลั่งลงมาหลั่งไหลมาก็คือน้ำฝนผู้ที่ทรงให้น้ำลงมาจากฟากฟ้าก็คือฝนนั่นแหละต้นเกิดของน้ำจืดในโลกนี้มาจากไหนมาจากทะเลเหรอก็มาจากฝนนั่นแหละน้ำจืดมาจากฝนมาจากฝนจากทะเลเนี่ยไม่ได้เป็นน้ำจืดไม่ได้เป็นน้ำจืดก็ตามทฤษฎีทั่วไปนะก็หมายถึงว่าทะเลเนี่ย มันระเหยแล้วก็พอระเหยเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะพาไอ้น้ำระเหยนี่มันกลายเป็นเมฆและเป็นฝนอ้าวแล้วก็ตาน้ำล่ะก็มาจากน้ำฝนแม่น้ำล่ะน้ำฝนคลองล่ะน้ำฝนน้ำตกอ่ะน้ำฝนน้ำกลั่นน้ำก๊อกอ่ะมีน้ำกลั่นจากทะเลฮะอะไรนะไม่ได้มาจากฝนนี่มาจากทะเลแสดงว่าทะเลมาจากฝนเหรอไม่ใช่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไว้ในธรรมชาติมาจากน้ำฝนแล้วก็น้ำฝนเนี่ยถึงบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺออกแบบนะมันตอบโจทย์ทุกอย่างมันเข้าหากันฉันเอาน้ำฝนเนี่ยไปหล่อเลี้ยงพืชผลทั่วโลกอะนะได้ประโยชน์แต่เอาน้ำกันของทะเลเนี่ยมารดพืชผลเนี่ยบางอันเนี่ยใช้ได้บางอันก็ใช้ไม่ได้น้ำจืดเหมือนกันนะที่กันจากน้ำทะเลเนี่ยบางอันนี่ใช้ไม่ได้บางอันนี่ก็ใช้ไม่ได้บางน้ำเนี่ยบางชนิดเนี่ยเพราะมันไม่ธรรมชาติ 100% ที่ซาอุดีอะนะเกือบ 95% น้ำที่คาบสมุทรอาหรับเนี่ยกันจากน้ำทะเลเขาทำโครงการมโหฬารเลยใช้งบประมาณเป็นแสนล้านอันน้ำที่นู่นนะเขาว่าเล่นเลยแต่เขากันจากทะเลนี่ยังดีเลยนะแต่ไม่มีใครยอมกินก็ซื้อน้ำขวดเนี่ยไม่มีใครยอมกินทำไมเขารู้ไงมันผ่านอะไรก็ไม่รู้อย่าว่าน้ำทะเลนะน้ำชลประทานนี่แหละใช่ป่ะกองแล้วกันแล้วแล้วก็อดีตผู้ว่าหนึ่งที่มาดื่มบอกว่าน้ำประปากินได้หรอแล้วก็มีคนไปแฉว่าที่ตอนถ่ายทำเนี่ยเอาน้ำขวดนี่น้ำแร่เนี่ยมาใส่ในขวดตอนถ่ายแล้วก็อ้างว่านี่คือน้ำประปาน้ำประปากินได้ก็ไม่ใช่น้ำธรรมชาติคนไม่ไว้ใจน้ำธรรมชาติ ไม่ไว้ใจน้ำธรรมชาติคือสรุปแล้วว่าน้ำฝนเนี่ยตอบโจทย์ข้อน้ำธรรมชาติเราบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกินน้ำฝนนะก็ใช่เพราะเราเนี่ยทำลายธรรมชาติเนี่ยนะเราไปสร้างนิคมเนี่ยไม่รู้กี่นิคมนะอัลลอฮ์ส่งเมฆบริสุทธิ์มาเราส่งเมฆที่เป็นควันไปนะเมฆของอัลลอฮ์ที่บริสุทธิ์เนี่ยกำลังส่งน้ำอย่างดีเลยนะก็ไปเจอเมฆที่มีสารมีมลพิษมีอะไรสารพัดอย่างนี่สุดท้ายนี่มลพิษทั้งหลายนี่มันก็ไปปะปนกับอากาศพอไปสำรวจแล้วอ๋อน้ำฝนนี่คือแต่ละพื้นที่นะบางพื้นที่เนี่ยก็ยังบริสุทธิ์อย่างคนบ้านนอกทุกวันนี้นะบางคนเนี่ยหุงแกงไอ้ทำแกงนี่นะใช้น้ำฝนอย่างเดียวหุงข้าวนี่นะน้ำฝนอย่างเดียวไม่ยอมใช้น้ำประปาทำไมอะครับเพราะว่าไม่อร่อยผมศรัทธาผมเชื่อทำไมอ่ะคือรู้และเข้าใจทำไมน้ำมันไม่เหมือนกันอ่ะไม่เหมือนกันน้ำฝนแต่ก่อนใครเคยใช้ชีวิตกินน้ำฝนไหมรุ่นเนี้ยนะรุ่นเดียวกันแล้วแม่ทำตัวมันเป็นรุ่นเดียวกันแต่แก่เหมือนกันนี่แก่เหมือนกันยุคเท่าๆกันฮะนี่เด็กบ้านนอกนี่เด็กเกาะ เด็กก่อนไม่มีน้ำประปามีแต่น้ำฝนอย่ามาหลอกฉันไม่คนในเมืองเนี่ยคนในเมืองที่กินน้ำฝนน่ะนะนานแล้วนานแล้วผมจำได้เนี่ยโอ้โหเนี่ยพอฝนตกแล้วเนี่ยต้องออกไปเตรียมละเตรียมท่อเตรียมอะไรเนี่ยใส่ตุ่มใส่อ่างละรุ่นนี้ชัวร์เลยรุ่นนี้อาบน้ำฝนด้วยใช่ปะอัลลอฮ์บอกว่าอันซะละมินัสซะมาอิมาพระองค์เนี่ยทรงให้น้ำลงมาจากฟากฟ้าฟะอัคเราจนาบิฮินะบาตะกุลลิชัยแล้วทรงให้ออกมาด้วยน้ำนั้นจากน้ำนั้นน่ะที่อัลลอฮ์ให้ลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยให้ออกมาซึ่งพันธุ์พืชของทุกสิ่งพืชทุกสิ่งทุกชนิดทุกพันธุ์น่ะนะก็จะต้องมีน้ำฝนหรือมาจากน้ำคลองน้ำแม่น้ำน้ำตาน้ำซึ่งมาจากน้ำฝนเช่นเดียวกันใช่ไหมและเราได้ให้ออกจากพันธุ์พืชนั้นซึ่งสิ่งที่มีสีเขียวฟะอัคเราจนามินฮุคอดิรอพืชผลพอมันเริ่มงอกขึ้นมาอาจจะยังไม่เขียวเมล็ดนี่อาจจะไม่เขียวแต่ทุกเมล็ดนี่ พืชผลทั้งหลายเนี่ยพอเริ่มเติบโตแล้วนะอัลลอฮ์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเอามาจากน้ำฝนนั้นจากพืชผลนั้นน่ะซึ่งสิ่งหรือความเขียวสิ่งที่มีความเขียวที่มีสีเขียวซึ่งสีเขียวนี่ก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะสีทางการของพืชผลสีที่เป็นทางการใช่ไหมหมายถึงว่ามันมีพืชผลที่ไม่ใช่สีเขียวถูกต้องมั้ยแต่อันนั้นน่ะก็คือนอกจากหลักการทั่วไปซึ่งก็จะมีสรรพคุณที่ไม่เหมือนสีเขียวไม่เหมือนพืชที่มาจากความเขียวมาจากสีเขียวสีเขียวเนี่ยมันก็มีกระบวนการย่อยอาหารของมันที่ไม่เหมือนพืชผลที่มีสีอื่นสีแดงอะไรพวกนี้นะ แต่ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าพืชผลนี่มันจะสีเขียวทั้งหมดเลยมีที่ไม่ใช่สีเขียวแต่เกือบทั้งหมดเนี่ย 90% พืชที่เรากินน่ะนะก็จะต้องมีสีเขียวแสดงว่ามันไม่ขัดกันน่ะนะอัลลอฮ์ให้เราได้พิจารณาเรื่องแรกก็คือต้นตอของชีวิตที่ล้อมชีวิตของเราเนี่ยฝนพืชผลที่มีสีดึงดูดก็คือสีเขียวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงชอบสีเขียวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นสีที่มีความสวยงามในสวนสวรรค์เสื้อชั้นในของชาวสวรรค์เป็นผ้าไหมสีเขียวแค่ชั้นในนะเป็นไหมแล้วนะแล้วก็ชั้นนอกล่ะมันจะเป็นยังไงและเป็นสีเขียวแสดงว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นบีจึงชอบสีเขียวชอบใส่ผ้าสีเขียวและเป็นที่ไปที่มาของซูฟีตะรีกะฮ์ที่เขาโพกสระบันสีเขียวแล้วมอบผ้าเขียวก็เรียกกลุ่มตะรีกะฮ์ผ้าเขียว ผ้าเขียวนี่มันเป็นผ้าที่เขามอบวิธีซิกเกอะไรทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ไปที่มาของเขานี่ก็คือเรื่องนี้ว่านบีชอบผ้าสีเขียวชอบพวกซาลาบันหรือใส่ผ้าสีเขียวแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่ไงการใส่เสื้อผ้าสีเขียวเนี่ยก็เป็นเขาเรียกซุนนะอาดะซุนนะอาดะหมายถึงว่าเป็นแนวทางของท่านนบีเกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่เกี่ยวกับศาสนานบีชอบกินแตงโมก็เชิญชวนพี่น้องชาวตะรีกัตเนี่ยให้ระบุแตงโมเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นทางการของตะรีกัตด้วย นบีชอบแตงโมนบีชอบกินแตงโมกับอิ่มพลังอ้าวก็ให้มันเป็นทางการไปเลยคือถ้าทุกสิ่งที่นบีชอบเนี่ยก็ให้บรรจุสิแต่ไม่ใช่นบีชอบสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติอะนะ อันหนึ่งที่ท่านนบีทำเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นประเพณีปฏิบัติในยุคโน้นอะนะอุลามาบอกว่าในยุคหลังเนี่ยไม่ควรปฏิบัติทำไมเพราะนบีไม่ได้ส่งเสริมเป็นเรื่องศาสนานั่นก็คือในยุคโน้นอะนะผู้ชายเนี่ยเวลาเขาแต่งตัวเนี่ยคือแต่ก่อนนั้นเขาจะไม่มีเสื้อยืดไม่มีเสื้อกล้ามอะนะคือเสื้อนี่ก็คือเสื้อใช่ไหมโต๊ะมีเสื้ออย่างเงี้ยนบีก็จะไม่ปลดกระดุมนะก็คือเสื้อนี่มันจะไม่มีกระดุมมันก็จะเปิดตรงนี้จนเห็นส่วนหนึ่งของอกนบีซอฮาบะห์ได้บอกว่าเคยเห็นท่านนบีใส่เสื้อที่มีแยกอกตรงเนี้ยแล้วก็เห็นเส้นผมหรือขนของท่านนบีที่อกนี่เป็นวิถีตอนนั้นทำนี่เป็นเรื่องธรรมดากษัตริย์ก็ทำก็ใส่แบบนี้นักรบก็ใส่แบบนี้ฮะคนรวยก็ใส่แบบนี้คนจนก็ใส่แบบนี้ไม่ประหลาดแต่มายุคนี้ล่ะใส่เสื้อแล้วเดินนี่ท่าใครเนี่ยไม่เหมาะแล้วสำหรับผู้ศรัทธาที่จะทำแบบนี้ใช่ไหมหรือบางอย่างมันไม่ใช่ซุนนะอิบาดะห์ต้องเข้าใจนะซุนนะอิบาดะห์นี่คือซุนนะแนวทางวิถีของท่านนบีด้านศาสนาอันนี้เนี่ยที่จะมีวาญิบมันดุบนะฮารอมมักรูห์มุบาห์ 5 อะห์กามวาญิบต้องทำมันดุไม่ทำก็ได้ฮะฮารอมห้ามทำมักรูห์ทำก็ไม่ลงโทษแล้วก็มุบาห์ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ที่ท่านนบีทำในฐานะที่เป็นการเผยแพร่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของศาสนาแต่ที่ท่านนบีทำในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งในยุคนั้นนบีชอบกินตัลบีนะการกินตัลบีนะจะกลายเป็นซุนนะห์เหรอเช้าเย็นเลยดิเช้าเย็นเลยไม่ใช่ไงไม่มีในซุนนะห์ซอฮาบะห์ก็ไม่ได้เข้าใจว่านบีชอบตัลบีนะห์งั้นทุกคนเนี่ยกินตัลบีนะห์ซอฮาบะห์ทั้งหมดเนี่ยกินตัลบีนะห์กันแหลกเลยไม่มีไม่เห็นซอฮาบะห์เข้าใจอย่างนั้นเลยแสดงว่าซอฮาบะห์เข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ซุนนะห์อิบาดะห์มันเป็นซุนนะห์อาดะห์คนบอกว่าเข้าล่ะเป็นสุนนะห์อาดะห์นี่เป็นประเพณีสมัยนั้นกาเฟรกับไว้ข่าวมุสลิมกับไว้ข่าวแสดงว่าเป็นเรื่องทั่วไปไม่เกี่ยวศาสนาไม่ใช่อันนี้มีตัวบทว่าเป็นเรื่องศาสนาอันนี้บอกว่าไว้ข่าวคอลิฟุลมุชริกีนอย่าทำเหมือนมุชริกีนแสดงว่ามีมุชริกีนสมัยนั้นเขาไม่ไว้ข่าวแสดงว่ามุชริกีนที่ไว้ข่าวเนี่ยเห็นชอบสนับสนุนแล้วมุชริกีนทำอะไรตรงกับหลักการนะเราจะไม่บอกว่าอ๋อนบีบอกว่าคอลิบุลมุชริกินอย่าทำเหมือนมุชริกินถ้ามุชริกินไว้เขาเราก็ไม่ไว้เขาไม่ใช่นี่ถ้าเรื่องแล้วนี่คือศาสนาสั่งว่ายังไงในฐานะที่กาเฟรเนี่ยไม่ทำนะเอาเราอย่าไปทำเหมือนกาเฟรเราต้องทำอิสลามถ้าสมมติว่ากาเฟรเนี่ยมาทำเหมือนอิสลามล่ะ มาทำเหมือนอิสลามและอิสลามมีตัวบทระบุนะอันนี้เราก็ยึดในอิสลามเนี่ยเราอย่าไปสวนกับเขาไปสวนมุสลิมไม่กินเหล้าไม่ทำเหมือนต่างศาสนิกเพราะต่างศาสนิกเลิกเหล้ามุสลิมกูสวนกูมันจะได้อะนี่เรื่องอิบาดะห์เรื่องศาสนาถ้าเรื่องไม่ใช่อิบาดะห์เนี่ยอันเนี้ยไม่มีตัวบทนบีหวีผมมันจะหวีแยกคือตอนหวีเนี่ยก็จะแยกซีกเนี่ยซีกขวากับซีกซ้ายเนี่ยนะยิวเนี่ยก็ทำเหมือนนบีพอเห็นนบีแยกแบบเนี้ยยิวก็เลยทำเหมือนนบีนบีก็เลยหวีเขาได้อะไรไม่แยกละทำไมอ่ะอันนี้ไม่มีตัวบทนบีไม่อยากจะทำเหมือนยิวเพราะไม่มีตัวบทไม่มีตัวบทว่าให้แยกหรือให้ทำทรงไหนนี่ไม่มีเสียงดาวเนี่ยจะหวีผมทรงไหนก็ได้จะเหวี่ยงไปนู่นจะเหวี่ยงไปแต่ขออยู่ในกรอบ และอะไรที่มีตัวบทล่ะมีตัวบทลิท่านไหนที่ท่านนบีสั่งไว้เรียกคูกุลล่ะเอาดารุกุลล่ะถ้าจะโกนจะตัดเนี่ยก็โกนตัดให้หมดถ้าจะไว้นี่ก็เอาไว้หมดแต่จะโกนบางส่วนแล้วก็ไว้บางส่วนนี่นะอันนี้นบีห้ามนะห้ามนี่มาจากเรื่องสีเขียวตอนนี้ครับสีเขียวแล้วก็ยาวไปเลยสีเขียวที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องนี้ก็คือสีพืชผลซึ่งอัลลอฮ์ชี้ถึงจุดที่ให้เราเนี่ยเอาสายตามุ่งไปพิจารณาเห็นไหมบางคนในเวลาเพี้ยนนะแทนที่จะไปพิจารณาในสีธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้สร้างไว้เนี่ยก็ไปยึดในเรื่องสีผ้าอะสารบันต้องสีเขียวถ้าจะรับบัยอะฮ์รับสัตยาบันก็ต้องมอบผ้าเขียวยึดตรงเนี้ยคำว่าเขียวเนี่ยมันกลายเป็นพิธีด้านศาสนาที่ไม่ก่อประโยชน์ด้านปัญญาและวิชาเลยแต่การที่พิจารณาพืชผลที่มีสีเขียวให้เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสวยงามของมันเนี่ยที่เป็นผลงานของอัลเลาะห์เนี่ยที่มันจะสร้างปัญญาและวิชาเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วรู้จักคอลีฟะห์ทาวเวอร์มั้ยรู้จักคอลีฟะห์ไม่ใช่ของไอซิสนะไม่ใช่ดูไบดูไบใช่ก็สูงที่สุดแล้วช่วงเนี้ยเขาว่ากำลังสร้างกันที่กำลังคิดจะสร้างที่ซาอุดีสูงกว่าประมาณ200เมตรแต่ของดูไบนี่ก็สูงสุดแล้วดูไบนี่มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นผลงานของมนุษย์เนี่ยมากมายดูแล้วทึ่งใช่ปะดูแล้วทึ่งจริงๆแต่สิ่งก่อสร้างของมนุษย์เนี่ยทำไมมันสามารถสร้างความทึ่งความปลื้มมากกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างทั้งนี้มหัศจรรย์รายละเอียดที่อยู่ในใบไม้ใบเดียวของต้นไม้ในกิ่งหนึ่งในต้นไม้ต้นหนึ่งนะในใบนั้นๆ นะใบเดียวนะมีมหัศจรรย์มากกว่าความละเอียดอ่อนของฝีมือบริษัทซัมซุงที่สร้างคอลีฟะห์ทาวเวอร์อันนี้วิทยาศาสตร์ซัมซุงสามารถสร้างใบไม้แค่ใบไม้ใบเดียวเรายกตัวอย่างอย่าว่าใบไม้นะปีกแมลงวันปีกแมลงวันเล็กกว่าใบไม้นะสร้างสิปีกแมลงวันสร้างเหมือนปีกแมลงวันสร้างได้ไหมทุกวันนี้เนี่ยแค่ปีกแมลงวันนี่ยังศึกษายังไม่หมดเลยไม่จบเลยยังไม่ถึงที่สุดเลยจะสร้างได้ไงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องก่อสร้างเรื่องฝีมือของมนุษย์เนี่ยมากกว่าไม่อยากจะใช้คำว่าฝีมือของพระเจ้านะมันไม่เหมาะมากกว่าผลงานมากกว่าสิ่งสร้างของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เรื่องจริงถ้าให้เลือกไปสวนรอเก้าเนี่ยให้ไปดูต้นไม้สวยๆพืชสีเขียวกับไปดูตึกคอลีฟะห์ทาวเวอร์ที่ดูไบพวกเราจะเลือกไปไหนคือไปศูนย์รอเก้านี่นะแล้วจะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังนี่เฉยไปไหนนะศูนย์รอเก้าพูดกับไบได้ เดี๋ยวไปดูนะไปดูเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องของพืชผลแล้วก็ต้นอินทรีย์เนี่ยมันมีความสวยงามอธิบายไงนะเราเนี่ยไปวันเดียวนะใช้เวลา6ชั่วโมงนะพี่น้องนี่สามารถทำได้นะลองดูสิไปวันหนึ่งนะไปดูต้นไม้ต้นเดียวดูตั้งแต่รากจนยอดต้นยอดนะแล้วก็พยายามอธิบายทุกส่วนหนึ่งเป็นละอักษรแล้วก็ไปบอกกับชาวบ้านฮะกับการที่ไปคอลิฟ่าทาวเวอร์ไปขึ้นลิฟต์มันอย่างนี้ไปเข้าห้างมันไม่รู้กี่ห้างบันไดเลื่อนโอ้ยบันไดเลื่อนไม่เหมือนบันไดเลื่อนธรรมดาบ้านเรานะไม่นั่นคนละเรื่องเลยไฟเฟยอะไรนี่ไม่ถึงเออทำไมเราถนัดมากในการอธิบายของสวยๆแบบนี้นะที่รู้สึกว่าแต่ผลงานของพระเจ้าเนี่ยเราทำไม่ได้นี่อัลลอฮ์ให้เราได้ฝึกฝนในการอธิบายผลงานของพระองค์นุคริจูมินฮุฮับบันมุตรอกิบะพืชผลนี่นะตอนเมล็ดเนี่ยไม่เขียวแต่พอโตหน่อยเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่ามันเกิดมาซึ่งสีเขียวความเขียวขดิรอนุคริจูมินฮุฮับบันมุตรอกิบะจากสิ่งที่มีสีเขียวนั้นน่ะเขียวแล้วใช่ป่ะจากสิ่งที่มีสีเขียวนั้นน่ะเราได้ให้ออกมาซึ่งเมล็ดที่ซ้อนตัวกันอยู่เมล็ดพอมันเริ่มมีรวงเม็ดยังเม็ดข้าวอย่างเงี้ยเริ่มเป็นรวงแล้วใช่ป่ะเป็นเม็ดซ้อนกันเม็ดซ้อนเม็ดซึ่งไปดูสิแต่ละรวงของแต่ละพันธุ์น่ะนะของข้าวโพดอย่างเงี้ยของข้าวสาลีของข้าวสารนะหรือพันธุ์อื่นๆรวงของมันเนี่ยไม่เหมือนกันการซ้อนของแต่ละพันธุ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันลองไปดูที่แต่ละอันเนี่ยมันมีความสวยงามแค่ไหนลองไปศึกษาดูสิไอ้เม็ดเดียวเนี่ยที่อัลลอฮ์ได้ยกตัวอย่างในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เกี่ยวกับเรื่องบริจาคไอ้เม็ดเดียวเนี่ยที่มันสามารถให้งอกเงยซึ่ง700เม็ดเนี่ยแต่ละรวงแต่ละส่วนที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาได้ไงขั้นตอนของมันเนี่ยที่จะให้พันธุ์ต่างๆเนี่ยสามารถผลิตงอกเงยซึ่งผลผลิตของมันเนี่ยหลายสิบหลายร้อยเท่าจากต้นตอของมันนี่ก็คือเมล็ดแรกของมันอัลลอฮ์บอกว่าฮับบันมุตรอกิบะเมล็ดที่ซ้อนตัวกันอยู่วะมินันนัคลิอันนี้พืชทั่วไปวะมินันนัคลิอันนี้ต้นผลไม้แล้วนะนัคลิต้นอิมพะลัมทำไมเพราะตอนนั้นน่ะมีเยอะบ้านเราไม่ค่อยมีต้นอิมพะลัมนะถึงจะมีสวนอิมพะลัมแล้วนะแต่ที่คล้ายๆต้นอิมพะลัมเนี่ยที่เราดูได้อ่ะนะมีต้นปาล์มมีต้นมะพร้าวมีต้นตาลปาล์มมะพร้าวพันเดียวกันเลยใบก็คล้ายๆกันลำต้นก็คล้ายๆกันและจันมันเนี่ยก็คล้ายกันก็คือช่อเกสรของแต่ละพันเนี่ยคล้ายๆกันเขาบอกว่าวะมินันนัคลิวะมินันนัคลิมินตะลัยฮาจากต้นอินทผลัมนั้นจากต้นอินทผลัมนั้นจันของมันจันก็คือช่อดอกไม้ที่มีเกสรอาจารย์ที่เด็กใช้คำว่างวงของมันนี่ที่นี่เนี่ยเขาใช้จันของมันเป็นหลายต่ำจันนี่ก็คือพวงไม่ใช่พวงจันนี่ก็คือช่อดอกไม้ที่มีเกสรพอผสมแล้วมันก็จะเกิดผลไม้ของมันนะจันเนี่ยก็คือช่อตามพุทธานุกรมมันก็คือช่อดอกไม้ที่มีเกสร อันนี้ชัดและสอดคล้องกับคำว่าต้นหลาต้นหลาก็คือเกสรของอินทผลัมเกสรของอินทผลัมเนี่ยมันมีหลายช่อมันมีหลายช่อพอผสมเกสรแล้วนะทุกดอกเนี่ยถ้าถูกผสมแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลูกอินทผลัมลูกอินทผลัมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพวงเป็นพวงกันของมันนี่นะเป็นหลายต่ำก็คือหลายพวงที่มันมีความติดว่านุ่นแดนเนี่ยก็คือมีหลายพวงที่มันออกเยอะมาแล้วก็มันอยู่ใกล้ชิดแค่เอื้อมมือแล้วก็จะอธิบายแต่อาจารย์ดิเรกเขาไปเทียบต้นอินทผลัมเนี่ยกับต้นที่บ้านเรามีที่ใกล้เคียงที่สุดนี่นะที่จะมีลักษณะใกล้อินทผลัมนี่คือต้นตาลคือช่อของมันนี่นะคล้ายๆแต่ช่อของมันเนี่ยมันจะหนาช่อของอินทผลัมเนี่ยเป็นดอกไม้เลยนะเป็นกิ่งสั้นๆแล้วก็จะมีดอกไม้เล็กๆเนี่ยดอกไม้ที่มีเกสรแต่ช่อของต้นปาล์มเนี่ยมันจะใหญ่และหนาเหมือนงวงช้างเกษตรนี่เขาก็เรียกงวงตาลงวงตาลนี่มันจะหนามันเหมือนงวงเลยมันเป็นช่วงยาวอย่างเงี้ยจันทิเดชก็เลยใช้คำว่าแทนที่ใช้คำว่าจันของมันเนี่ยเป็นหลายต่ำแกใช้คำว่างวงของมันเนี่ยเป็นหลายพวงซึ่งสวยกว่าแต่มันไม่ตรงเท่ากับจันเพราะงวงอะนะพอไปดูแล้วอะนะไม่เหมือนเลยมันดอกไม้เนี่ยมันเล็กมากอะมันดอกมันเล็กมากมันไม่เหมือนอินทผลัม แต่มันคล้ายๆลักษณะของมันนี่มันคล้ายๆอาจารย์ที่เด็กใช้คำที่สวยกว่านะแต่มันไม่ค่อยสอดคล้องกับคำศัพท์ภาษาอาหรับ 100% อันนี้เนี่ยมันชัดกว่าจันของมันเนี่ยเป็นหลายต่ำและทรงให้ออกด้วยน้ำนั้นๆน่ะวะมินตะลัยฮากินวานุนดานียะตุนซึ่งสวนองุ่นคืออย่างนี้อัลลอฮ์ต้องการให้เราเนี่ยได้เห็นความประหลาดความไม่ปกติที่มันเกิดรอบอะไรที่อาหรับนี่เขาเห็นกันบ่อยต้นอินทผลัมแปลงมาจากเมล็ดอินทผลัมแข็งมากสีเขียวมั้ยไม่ไม่อินทผลัมเนี่ยกว่าจะแตกแล้วก็เป็นต้นนะพอออกมานี่ใบแรกเนี่ยมันออกมาเป็นสีเขียวกว่าจะขึ้นมาแล้วเป็นลำต้นและเป็นต้นใหญ่แล้วก็เข้มแข็งแรงเนี่ยก็ใช้เกือบ10ปีนะเป็น10ปีนะ10ปีนี้ก็ยังไม่มีช่อยังไม่มีอะไรเลยนะพอโตแล้วเนี่ยอาจจะเป็นต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียก็จะมีช่อต้นผู้ก็จะมีช่อต้นเมียก็จะมีช่อและจะมีการผสมเกสรอาจจะมีผสมเกสรทางธรรมชาติเช่นพายุเช่นฝนเช่นผึ้งที่จะมาเกาะดอกนี้แล้วก็ไปเกาะกระดอกนั้นแล้วก็ขยายพันธุ์ผสมพันธุ์ด้วยการเกาะอย่างเงี้ยที่ทางธรรมชาติหรือมนุษย์เองได้ค้นหาแล้วก็พบว่าต้องต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียเนี่ยต้องผสมกันก็จะเอาช่อของต้นตัวผู้เนี่ยก็ไปตีช่อของต้นตัวเมียจะได้ออกทั้งหมดเนี่ยกระบวนการทั้งหมดนี้อาหรับนี่เขาเห็นไงและเห็นเนี่ยตั้งแต่เม็ดของอินทผลัมเนี่ยมันกลายเป็นพวงหลายพวงแล้วพอมันออกมานี่นะต้นอินทผลัมนี่มันสูงแต่พออินทผลัมเนี่ยพอมันไหลมาเป็นพวงอย่างเนี้ยมันก็จะต่ำหมายถึงว่าลงมาใกล้เอื้อมมืออันนี้ต้นอินทผลัมสูงองุ่นล่ะสวนองุ่นเนี่ยอันนี้ยิ่งแปลกไปอีกและสวนองุ่นและไซตูนสารับมีไซสาไทยไม่มีก็จะใช้สอโซ่แทนคนก็เลยคนเรานี่ถ้าไม่รู้ภาษาอาหรับนี่แล้วไปเรียกมันไซตูนเนี่ยก็ไม่ว่ากันแต่เ แต่ถ้าเรียนภาษาอาหรับแล้วนะอ่านดูแล้วรู้อักษรแล้วนะก็ต้องไซตูนคืออย่าอ่านตามอักษรไทยอักษรไทยนี่ไม่มีตัวไซไงแต่เรารู้เนี่ยมันไซตูนเนี่ยไม่ใช่ไซตูนนะไซตูนเนี่ยไม่ใช่มันแค่เขียนจะได้ว่าอันนี้ไซตูนมีองุ่นและไซตูนและทับทิมแปลกมากเลยทิมพระลำอันหนึ่งแล้วก็องุ่นไซตูนทับทิมปัจจุบันนี้นะเป็นสี่ผลไม้ทรงพลังและอิทธิพลในด้านแพทย์ทางเลือกเป็นยาทั้งนั้นนะทั้งเสียงนี่เป็นยาพลังยาบำรุงองุ่นทั้งบำรุงทั้งรักษาอะไรรักษาตับรักษาไตรักษาอะไรเยอะแยะไปหมดไซตูนโอ้เพียบเลยตอนนี้ไซตูนทับทิมล่ะนี่มาแรงเนี่ยช่วงเนี้ยทับทิมมาแรงสี่อย่างนี้เป็นผลไม้ ที่มนุษย์รู้จักมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วก็ปลูกใกล้บ้านหน้าบ้านนะทุกวันนั้นทำทุกอะไรทำเนี่ยก็จะมีผลไม้เหล่านี้เป็นผลไม้ที่เติบโตช่วงอายุสั้นๆของมนุษย์หมายถึงว่ามนุษย์นี่ไม่ต้องใช้ชีวิต70ปีกว่าจะเห็นผลนะเหมือนพืชบางชนิดนะโอ้โหนี่กว่าจะไม่เด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยเห็นต้นนี่กำลังเกิดนี่นะอายุ15ปีนี่ก็เจอละต้นหิมพะลำเนี่ยเจอละเห็นเลยเติบโตกับมันได้ทับทิมเนี่ยก็อ่ะปี3ปีเนี่ยก็ได้ลูกละองุ่นเนี่ย2ปีได้ลูกละชัดเจนละไซตูนเนี่ยอ่ะ15ปีได้ลูกละไซตูนจะอายุไซตูนนี่มันนานนะมีสวนนึงอยู่ที่สเปนต้นไซตูนบางต้นเนี่ยอายุ600ปี1000ปีก็มีแล้วก็เขาขายไซตูนเนี่ยขวดนึงเป็นหมื่นนะเขาบอกว่ามันเป็นของที่มีสรรพคุณสูงมากสำหรับน้ำมันไซตูนมันแต่ไซตูนโดยทั่วไปนะ15ปีเนี่ยก็ได้เห็นผลละก็แสดงว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในช่วงอายุของมนุษย์ที่สามารถศึกษาได้ศึกษาความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้มุสตะบิฮันวะไกรมุตชาบิซึ่งสวนเหล่านี้สวนองุ่นสวนอิมพะลัมสวนทับทิมสวนไซตูนเนี่ยมีสภาพคล้ายกันและไม่คล้ายกันพันสตูนของสเปนไม่เหมือนพันสตูนของกรีกพันสตูนของตุรกีไม่เหมือนของปาเลสไตน์องุ่นไทยเนี่ยไม่เหมือนองุ่นเวียดนามทับทิมอินเดียไม่เหมือนทับทิมจีนใช่ไหมส้มโมร็อกโกไม่เหมือนส้มบางมดคนละอย่างกันและมีที่เหมือนกันที่คล้ายๆกันก็มีความเหมือนก็มีความไม่เหมือนนี่ก็มีทั้งหมดที่ทำให้เราเนี่ยคิดใช่ไหมนะคนที่เคยกินส้มบ้านเราอะส้มที่มีชื่อเสียงกันนะส้มบางมดเนี่ยพอไปประเทศอาหรับก็ไปหาซื้อส้มไม่มีเขาบอกออเรนจ์ไม่มีทำไมอะไม่ใช่หน้ามันนี่ไง This is orange No, this is not orange อาหรับเขาไม่เรียกส้มอาหรับนะเขาไม่เรียกส้มเขาเรียกอะไรเขาเรียกยูซุฟอัฟันดีเราเนี่ยเรียกส้ม orange ส้มแต่เขาเนี่ยไม่เรียกส้มส้มของเขาเนี่ยก็ต้องเป็นลูกใหญ่แล้วก็สีส้มล้วนๆเลยแต่ของแบบนี้นะที่เปลือกนี่มันบางและสีมันไม่ส้มมีแก่มีสีน้ำตาลด้วยนะอันนี้เขาเรียกยูซุฟอัฟันดีทำไมอันนี้เรื่องยาวต้องใช้เวลาทำไมอันนี้เรื่องยาวแต่กำลังบอกว่ามันไม่เหมือนกันฝรั่งก็เหมือนกันมันฝรั่งเนี่ย มันฝรั่งลองไปหาฝรั่งแล้วก็บอกว่ามันมึงเขาจะขายไหมตัวฝรั่งนี่แหละลูกฝรั่งอ่ะแตกนะคนไทยลูกฝรั่งไม่มีใครเรียกกันฝรั่งพวกเราเรียกฝรั่ง ประเทศไทยในประเทศเดียวนี่เรียกฝรั่งเรียกลูกฝรั่งที่อื่นเขาไม่เรียกเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้บ้านละรู้ชื่อมั้ยประเทศยุโรปเนี่ยเขาเรียกอะไรอันนั้นมันนะโบเตโต้ใช่ตัวลูกฝรั่งเขาเรียกอะไรฮะกัวฟานี่ชื่ออาหรับนะเนี่ยจัวฟาภาษาอาหรับเรียกว่าจาวาฟาจาวาฟาไปว่าคือจาวาฟาเนี่ยข้างในมันเนี่ยเม็ดเนี่ยมันเยอะแล้วก็อาหรับและฝรั่งนะเขาไม่กินลูกฝรั่งนี่เหมือนคนไทยคนไทยเนี่ยเขาชอบกินฝรั่งเขียวๆแข็งๆมีประเทศเดียวในโลกนะครับที่กินฝรั่งแบบนี้เนี่ยคือประเทศไทยทั่วโลกเนี่ยเขากินฝรั่งเนี่ยลูกฝรั่งเนี่ยกินมันสุกแล้วเหลืองแล้วแล้วเวลาเขากินนี่นะข้างในเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเยอะใช่ไหมเม็ดเนี่ยเขาเอาออกเขาไม่กินเพราะออกแล้วเนี่ยมันก็จะภายในของมันเนี่ยมันก็จะโล่งเขาก็เรียกเจ้าว่าพระเจ้ามาจากเจ้าไปว่าภายในแต่เรานี่เนื่องจากว่าฝรั่งเอามาปลูกเราก็เรียกมันฝรั่งคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันแล้วไม่คล้ายกันคล้ายกันในเรื่องชื่อเหมือนที่นี่กับสวรรค์อัลลอฮ์ก็บอกว่าอุตูบิฮิมุตชาบิฮะและในสวรรค์นี่นะได้ถูกนำมาซึ่งพืชผลและผลไม้ทั้งหลายเนี่ยฮะที่คล้ายๆกันอิบนุอับบาสบอกว่าคล้ายๆกันเรื่องชื่ออย่างเดียวเรื่องชื่ออย่างเดียวทับทิมเนี่ยก็จะมีในสวรรค์ใช่ไหมมีทับทิมสวรรค์มีองุ่นก็มีใช่ไหมแต่เวลาไปเห็นทับทิมที่นู่นกับทับทิมของโลกนี้องคนละเรื่องไม่เหมือนกันเลยสีอาจจะไม่เหมือนกันความแดงความใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดสวยงามความเป็นลูกเป็นลูกสวยงามเหมือนทับทิมปัจจุบันในโลกนี้นะอาจจะดูมันไม่ลูกไม่สวยก็ได้ลูกมันเล็กๆอะไรเงี้ยอาจจะในสวรรค์นี่คนละเรื่อง อัลลอฮ์ก็บอกว่าแต่ความเหมือนและไม่เหมือนในโลกนี้นะมันทำให้เราได้พิจารณาอุนซุรูอิลาซะมะริฮิอิซาอัสมะรวะยันอีฮิพวกเจ้าจงมองดูผลของมันของพืชผลเหล่านี้ทั้งหมดเลยจงดูผลของมันเคยไหมซื้อองุ่นแล้วไปล้างที่บ้านล้างเสร็จแล้วเนี่ยก่อนกินเนี่ยนั่งดูสักครึ่งชั่วโมงทำไมอ่ะกูซื้อจะได้ดูมันซื้อจะได้อะไรซื้อจะได้กินแต่นี่อัลลอฮ์บอกว่าอุนซุรูคือศาสนาเนี่ยเปลี่ยนวัฒนธรรมของมนุษย์มีอายะห์อื่นที่อัลลอฮ์บอกว่ากินจากสิ่งฮาลาลันตอยยิบันที่อัลลอฮ์ให้มาให้กินถูกต้องป่ะในอายะห์ที่อัลลอฮ์พูดถึงให้กินเนี่ยช่วงนั้นนะให้รำลึกถึงเนี่ยมาที่ให้มีอะไรกินแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นผลงานของอัลลอฮ์ที่บอกว่ามันจะสร้างวิชาไม่ใช่ด้วยการกินนะไอ้การกินเนี่ยมาให้เราได้อิ่มนะแต่อันนี้เนี่ยมันเกิดวิชาจากการให้ดูยังไม่กินอย่าเพิ่งกินให้ดูอุนซุรูอิลาซะมะริฮิอิซาอัสมะรวะยันอีดูผลไม้ดูผลของมันพวกเจ้าเนี่ยจงมองดูผลของมันเมื่อมันเริ่มออกผลและเมื่อมันแก่สุกวะยันอีแก่สุกผลไม้บางชนิดเนี่ยพอยังเขียวอยู่ยังไม่สุกเนี่ยยังไม่สวยแต่พอมันสุกแล้วเนี่ยสวยอินนฟีซาลิกุมละอายาตินลิกอมียุมินูนแท้จริงในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกมาก็คือเมล็ดที่มันงอกเกยมาเป็นสีเขียวจากสีเขียวเนี่ยเป็นพวงเป็นเม็ดซ่อนเม็ดเป็นฮะเป็นผลพืชเกิดขึ้นมามีหลายชนิดคล้ายๆกันและไม่คล้ายกันมีชนิดทับทิมองุ่นผลเอ็นทพลัมไซตูนเนี่ยความหลากหลายทั้งหมดเนี่ยดูสิผลของมันน่ะฮะ ตอนมันแก่สุกแล้วตอนมันสวยงามแล้วดูมันสิแท้จริงในสิ่งเหล่านี้ ทั้งหมดเนี่ยแน่นอนมีสัญญาณมากมายสำหรับหมู่ชนผู้ศรัทธา ดูดวงดาวมีอายะห์สำหรับหมู่ชนที่ยะละมูนรู้ชีวิตที่เริ่มต้นจากมดลูกจนถึงกุโบสุสานเนี่ยมันเป็นอายะห์สำหรับหมู่ชนที่เข้าใจและอันนี้ล่ะผลไม้ที่อยู่รอบๆนี่นะที่เรากินกันน่ะเนี่ยเอามากินกันกินผลไม้กินข้าวมีใครไม่กินข้าวข้าวถ้าเราบอกว่าการกินข้าวหรือก่อนกินข้าวเนี่ยมันสามารถสร้างอีหม่านให้เกิดขึ้นกับหมู่ชนที่ศรัทธานี่คืออายะห์ก่อนกินข้าวนี่มองข้าวแต่ละเม็ดนี่มันมาอย่างไรอ่ะกว่าจะถึงปากกว่าจะถึงมือฉันเนี่ยตอนหยิบมากินจะมากินเนี่ยจะเอื้อมมาใส่ปากเนี่ยกว่าจะเป็นเม็ดอย่างเนี้ยมันผ่านกี่ขั้นตอนมหัศจรรย์ตรงเนี้ยที่อัลเลาะห์บอกว่ามองดูมันสิมันจะเป็นประโยชน์สำหรับหมู่ชนที่ศรัทธาเพราะแน่นอนคนที่ถึงจุดนี้เนี่ยจะต้องศรัทธากินข้าวก็ต้องศรัทธาดิกินองุ่นกินเซตูนกินอิมพะลัมกินผลไม้กินส้มทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องมีอุทาหรณ์สำหรับหมู่ชนที่ศรัทธาแต่คนที่เนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยถูกล้อมด้วยสิ่งที่เชิญชวนให้ศรัทธาให้รู้ให้เข้าใจทั้งดวงดาวต้นซูเราะห์อัลอันอามเนี่ยพูดถึงเรื่องชั้นฟ้าและแผ่นดินความมืดความสว่างเชิญชวนให้เราคิดตลอดเชิญชวนให้เราศรัทธาให้เข้าใจให้รู้เรื่องแต่ปรากฏว่า หลงประเด็นเกิดมาในโลกนี้เนี่ยนึกว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมศรัทธาแล้วรู้เรื่องแล้วปรากฏว่าโอ้ยังมีเยอะที่ยังไม่ได้ศึกษายังไม่ได้เข้าใจจึงทำให้คนเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องไปตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ سبحانه และ جعل لله شركاء الجن สรรพสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาแทนที่จะเชิญชวนให้เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่นะเราเนี่ยไปหาพระเจ้าไปอุปโลกพระเจ้าทั้งที่เรารู้ว่าสิ่งที่ถูกอุปโลกเนี่ยไม่ได้เป็นพระเจ้าที่สร้างองุ่นที่สร้างทิมที่สร้างไซตูนที่สร้างชั้นฟ้าที่สร้างน้ำขึ้นมาที่สร้างต้นเอ็มพะลัมไม่ใช่เลยถ้าถูกอุปโลกเป็นพระเจ้าที่ถูกเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ได้ไงนี่อายะห์100ของซูเราะห์อานนี่ก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ผมฝากเพียงแค่นี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะซัลลัมนี่นาวยาวไปหน่อยนะครับ